Gjorde du det rigtigt?
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, det var den rigtige.
Mikrofonerne er tændt, Oliver.
Ja, ja. Altså, slap dog off.
Men så er der også det ved det, så kan man jo høre forskel på, om man er tændt for sin radio, eller man har valgt at høre en podcast. Fordi i radioen, der vil vi aldrig nogensinde gøre noget i den stil.
Aldrig.
Der vil vi aldrig nogensinde klokke
så meget sket.
Aldrig. Nej. Jeg har aldrig begået fejl i mere end et program. Jeg gør det,
og det ved du ikke derude, men vi har jo sådan en fejllok herinde. Og så siger, oh, nu er vi på en dag uden fejl. Ja. Og så møder vi op næste dag, og så finder vi ud af, nu er vi på nul dag uden fejl. Fordi altså, så kommer der som regel en fejl.
Men hvis det kostede et menneskeliv, hver gang jeg begik en teknisk fejl ved knapperne i det her program, ikke? Altså, så ville jeg være godt på vej ind i historiebøgerne ved siden af Pol Pot og Stalin. Og
prøv at høre, vi har haft en fantastisk uge på Radio 100 med mænd, kvinder, ligestilling, masser af fantastiske gæster. Og vi har samlet det bedste af det bedste til dig her i vores podcast.
Det er en fang.
Det er en fang. En bouillon-terning.
Det er måske endda en consommé.
Ja.
Vil du være consommé er?
Ikke rigtigt.
Nej, men det vidste jeg heller ikke. Jeg vidste, at jeg spiste en gang imellem, og det smager godt. Ja. Det er en suppe, der er helt klar, men fuld af smag. Men den er sådan ligesom, den ligner bare fedtet vand.
Og så kan man ikke kalde det bouillon, eller hvad, fordi det er for fint til en
Michelin-terning. Men der er jo ikke sådan noget krydderier, synlige krydderier, eller kød.
Men det er vel en fond.
Ja, det kan man godt sige, faktisk, ikke? Ja.
Okay.
Så det er en consommé. Jeg googler lige 2 sekunder. Har I tid til det? I venter lige, ikke?
Ja. Jo.
Prøv her, altså folk, de kan jo bare lave den der, hvor man lige hopper 15 sekunder
spol
længere
lige.
Frem.
Nå, spol lige, spol lige det her.
Ved madlavning er en consommé en type klar suppe, lavet af rig, aromatiseret bestand, eller bouillon, der er blevet afklaret. En proces, der bruger æggehvider til at fjerne fedt og sediment.
Gud, hvor spændende.
Ej.
Ja, og hvis du kan lide den slags spændende oplysninger, så bliver du skuffet, fordi resten er bedre.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil anbefale lige, hvis du har lyst, sæt den her, sæt tempoet op på podcasten. Gør det på double speed. Det kunne være ret sjovt at høre, hvordan det lød.
Ja. God fornøjelse. Nå, tak for at lytte. Prøv her. Du kan også bare tænde for din radio mellem 6 og 9 på hverdag, men det er også fedt, du vælger at gøre den her.
Så kan du høre alle de fejl, Lasse laver.
Jeg har allerede lavet 4 inden for de sidste 2 minutter.
Ja,
ikke?
Det er rigtig godt.
Det bliver en ren fornøjelse at få lov til at lave endnu flere.
Nyd det.
Nyd det. God lytning.
Hej hej.
Hej hej.
Hele denne uge på Radio 100, der sætter vi fokus på kvinder, mænd og ligestilling. Og i dag, der skal det handle om barsel.
Ja, det har vi sådan set gjort allerede.
Ja, men barslen den er jo skævt fordelt herhjemme. 90% af barslen den bliver taget af mor, mens far altså står med de sidste 10%.
Og vi vil prøve at blive lidt klogere på, hvorfor fordelingen er sådan. Og til at tale med os om mænd og om barsel, så har vi nu Svend Åge Madsen med på en telefon. Godmorgen.
Godmorgen.
Svend Åge Madsen, som er psykolog, PhD, klinisk specialist, og i øvrigt har været formanden for Foreningen for Mænds Sundhed. Det er det, den hedder, er det ikke rigtigt?
Forum for Mænds Sundhed, men det er næsten rigtigt. Det går nok.
Så tæt på, det er jeg glad for. Svend Åge Madsen, hvordan kan det være, at barselsorloven er så skævt fordelt i Danmark?
Altså sådan helt grundlæggende, så er det jo fordi i en million år, så har det jo været kvinder, der har taget sig af børn og hjem, og mænd, der er gået ud på arbejde og på fabrikken og i skoven og på marken, og den fordeling har man haft. Og så har vi begyndt inden for den sidste lille årtier, eller de sidste få årtier, at lave op på det her, og selvfølgelig tager det lang tid at gøre noget ved det. Rent teknisk skete der jo det, at dengang Anders Foghs regering kom til for snart mange år siden, der gik man fra at have 6 eller 9 måneders barsel til at sige, nu er der 12 måneders barsel. Og det tænkte alle, at det her det er så 12 måneder til kvinden. Siden den tid har al diskussion om barsel til mænd jo så handlet om, at nu tager vi noget fra kvinden, hvis mændene får noget. Hvis man dengang havde givet mændene de her 3 måneders barsel, som man har i andre lande, så har vi slet ikke haft de her diskussioner. Så det er en lang sej kamp af både politiske og historiske og kulturelle årsager.
Men prøv at høre, Svend Åge Madsen. Lige der sætter du dig overskrevs på en kæphest, jeg har trukket ud af stallen igen og igen. Ikke? Jeg har en idé om, at problemet med det der med at øremærke barsel til mænd fra den eksisterende forældreorlov, som vi lige nu, det er 32 uger, kan fordele mellem far og mor, sådan så man kan blive enige om, i hjemmet. Ja. Det er lidt som at give folk en lønforhøjelse, du ved, der hvor man forlænger muligheden for at holde barsel fra 6-9 måneder til 12 måneder, og så gå tilbage og sige, nu eksproprierer vi noget af den, fordi fremover, der er det tvungen pensionsopsparing. Så bliver folk sure og siger, jeg kan godt selv finde ud af, hvor meget jeg vil spare op til pension.
Ja, ja. Jamen sådan har det jo altid været i Danmark. Altså det allerførste, man siger hver eneste gang, det handler om noget med det her med barsel, så siger vi skal ikke blande os i familiernes liv, og folk selv bestemmer alt det der. Der er bare mange andre ting, vi ikke selv skal bestemme, at vi vil køre i højre side, og at man ikke må gå med tørklæder og alt sådan noget. Det er man jo aldrig ked af at blande sig i. Så det underlige ved det her, det er, hvorfor det der med barsel har fået sådan en karakter. Men jeg tror bare, man kan sige, nu er vi i en udvikling, uanset også EU-direktivet, der bevæger sig hen i en retning, hvor flere og flere mænd vil have barsel. Og så må vi jo ikke glemme, at der er jo andre lande omkring os, som har haft den her ordning længe. Altså, i Island fik man for mange år siden 3 måneder til moren, 3 måneder til faren og 3 måneder til deling, og bevæger sig hen imod 4-4-5. Og det vil sige, at i løbet af ganske kort tid, så kom de islandske mænd jo op på, at 89% af de mænd tog den barsel som en helt naturlig ting.
Svend Aage Madsen, der er jo undersøgelser, der viser, at mænd simpelthen ikke får lov til at holde barsel, fordi møderne gerne vil have så meget af den som muligt. Er det korrekt?
Der er 2 strømninger i det, fordi det har jo hele tiden været, kan man jo sige, i ligestillingens navn har man sagt, at det, at kvinder har så meget barsel, det er en bagdel for kvinder, pensionsmæssigt, karrieremæssigt, lønmæssigt osv. Det har været den ene side. Den anden side har så været, hvad foregår der så på hjemmefronten? Har kvinderne lyst til at blive ved, når de først er begyndt på barsel? Og det er de jo heldigvis, har jeg nær sagt, fordi det er da dejligt, hvis der er kamp om at få lov til at være sammen med børnene, i stedet for at der er kamp om at være fri for at være sammen med børnene. Så det tror jeg er noget, vi kommer til at se i mange små hjem nu, når mændene får den her barsel, at kvinderne ikke har lyst. Og det må vi jo så håbe, at de får forhandlet sig godt frem til på en god måde. Men det er da dejligt, at de har lyst til at være sammen med børnene. Det synes jeg er vidunderligt.
Svend Aage Madsen, som fraskilt far til 2, så har jeg allerede siddet og monologiseret sådan helt hissigt tidligere på dagen i dag. Så vi har meget mere, vi gerne vil tale med dig om. Vil du blive hængende?
Det kan du tro.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Vi har stadigvæk Svend Aage Madsen med denne morgen. Godmorgen, Svend Aage Madsen.
Godmorgen igen.
Lige før, der talte vi om den skæve fordeling af barsel herhjemme. Du er jo psykolog, PhD, klinisk specialist. I Danmark er det sådan, at kvinder tager 90% af barslen, og mænd tager eller får de sidste 10%. Det er jo lidt et spørgsmål om, hvordan man oplever det i det enkelte forhold. Ved man, om der er konsekvenser, Svend Aage Madsen, ved at far typisk tager så lidt barselsorlov?
Der er lavet nogle få undersøgelser. Der er lavet nogle europæiske undersøgelser, som tyder på, at mænd, der engagerer sig mere i familielivet herunder, tager mere barselsorlov, har et bedre helbred, både fysisk og psykisk. Der er også undersøgelser, der peger på, svenske undersøgelser, der peger på, at jo mere faren er engageret, jo færre er sandsynligheden, eller jo lavere er sandsynligheden for en skilsmisse. Og vi har her i Danmark også kigget på, hvad for nogle forandringer sker der for mænd, når de engagerer sig i familielivet, og det peger meget i samme retning. Så det ser ud som om, at det er godt og sundt på mange måder for parret, for familien, at faren tager barselsorlov. Og så er der jo den der sådan rent psykologiske mekanisme i, at det, at man er med fra starten, gør jo også, at man ikke hele tiden skal spørge moren om, hvordan går det med den lille. Altså det der med, når mænd har været med ved fødsler på hospitalet, på Rigshospitalet, hvor jeg arbejder, og så går hjem, og så kommer dagen efter, så får man jo allerede sådan en skævhed ind i forholdet, der hedder, at hvordan er det så gået i nat, og hvordan har den lille, og alt det der, og så meget at relationen til barnet går gennem moren, ikke? Og når datteren så er 18 år og ringer hjem, og far tager telefonen, så siger han, du får lige mor. Og så snakker de sammen, og så spørger han bagefter, men hvordan har hun det så? Altså det der med at opnå en nær relation, det er jo selvfølgelig ikke afgørende, om det sker i barsel, men det, at man er med helt fra starten, får en særlig betydning. Det er der ingen tvivl om nærhed og fortrolighed.
Altså som en far, som lagde den første ble, og rigtig mange af dem, der kom sidenhen, så har jeg lagt mærke til noget hos nybagte forældre. En tilbøjelighed til, at man fra mors side siger, giv mig hende lige, hvis det er en datter, der er tale om. Og for farens vedkommende siger han, skal jeg ikke holde hende? Altså det er, sådan, det er som om, man spørger om lov på en eller anden måde som far, og der er et eller andet aparte i den måde at tale sammen på.
Det er der i allerhøjeste grad. Det er jo, altså som det er nu, som I selv nævner, ikke, så er det jo, når kvinder har været så meget sammen med børnene, så bliver det bare en vane. Og det er jo det, som ligesom sniger sig ind bag ryggen på os. Og derfor den her barselsorlov, der kommer, er så god, fordi den på en eller anden måde giver en håndsrækning til at få et ligestillet forhold til børnene efter mange hundredtusind års meget, meget stærke skævvridning. Ikke? Ja, og der har det været svært her. Ja, undskyld, hvad siger du?
Nej, jeg siger bare, det er jo lige før, man kan tale om det der med det forhold til børn og barslen som et uerkendt privilegium. Det er lige før, man kunne gøre det.
Ja, det kan sige, ja.
Men
det er det, og det synes jeg, man skal virkelig sige. Det at få lov til at være sammen med børnene, det er da det fedeste. Og det er da også det, som heldigvis mange af de mænd, der så har taget en barselsorlov, kommer og siger bagefter, hold kæft, det har været noget af det fedeste i mit liv overhovedet. Mm.
Svend Aage Madsen, EU, apropos det her, de er jo på vej med et direktiv om øremærket barsel til fædre. Er det en god idé?
Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg har aldrig brugt mig om ordet øremærket, fordi det er sådan noget, man giver kvæl til hvem der er det. Men ellers så det der med, det som jeg plejer, en speciel overlov til fædre, det synes jeg er en rigtig, rigtig god ting. Og det er ærgerligt, at de danske politikere ikke selv har kunne tage sig sammen til det for mange år siden. Chancen var der jo for 5-10 år siden, hvor det så faldt på gulvet igen. Så kunne vi have haft det i lang tid. Nu er der lige blevet spildt 7-8 år på det, eller hvor lang tid det er gået. Det er da rigtig ærgerligt. Men nu, hvor det kommer, så er det da bare så godt. Og jeg må også sige, at mange af de politikere, jeg har snakket med, som tidligere har været meget imod, som siger, jamen nu er det det, der sker. Nu tager vi det udgangspunkt, og så gør vi sådan. Det synes jeg bare er så godt. Så nu skal vi ikke have mere diskussion. Nu skal vi kun snakke om, hvordan kan vi gøre det så godt som overhovedet muligt, så det bliver en succes.
Ja, så uanset om man politiker selv synes, det er en god idé eller ej, så man navigeret meget efter, om vælgerne har synes, det var et populært forslag. Så hvis du nu kunne rådgive ligestillings- og beskæftigelsesministeren, det er jo to forskellige, kan man sige, men ligestillingsministeren drejer jo meget over til beskæftigelsesministeriet i den her sag. Hvor vil du så råde den til at sætte ind, ud over at bare efterleve et EU-direktiv?
Jamen, jeg vil for det første, så vil jeg bede dem om at lytte til de tal, vi har lavet i vores undersøgelse, som peger på, at det er omkring 75% af alle fædre, der nu siger, at de vil tage den her barselsorlov. Det vil sige, at inden for et for år, lige så snart den er gennemført, så vil vi årligt have 40.000-50.000 fædre, der går rundt og har 2 måneders barselsorlov. Og så vil jeg bede de ministerer om at sige, hvordan kan vi sørge for, at det bliver en succes og en god oplevelse, lige fra arbejdspladsen til hjemmet til, hvad der kan støtte op om, hvad skal man sige, at det kan blive en god barselstid. Fordi vi har jo ikke nogen historiske traditioner for, hvad skal de fædre lave, hvad kan de få tiden til at gå med og sådan noget. Det er jo noget, man skal lære at vende sig til. Det har kvinder haft masser af tid til. I Forum for Mænds Sundhed har vi noget, vi kalder Far for Livet, hvor vi laver nogle understøttende ting, nogle steder fædre kan gå hen, fars legestue og sådan nogle ting, så det kan blive en god succes at være på barsel. Det tror jeg bliver meget vigtigt, at der ikke nu kommer en hel masse sure beretninger om, at det er også noget pjat, og hvorfor skal EU nu bestemme det? At der i stedet kommer stor glæde, og som vi snakker om, det der privilegie i, at nej, hvor har det været fedt at få lov til det.
Ej, hvor er det dejligt, at I tager det initiativ. Det er også mit indtryk, at mænd ikke rigtig historisk set har været gode til at skabe et fællesskab om forældreskabet, for eksempel. Så det er da dejligt.
Nej, det er det.
Nå, men må jeg ikke lige spørge dig her til sidst, Svend Aage Madsen. En anden ting, vi kigger på i forbindelse med ligestilling og køn i løbet af den her uge, det er, hvor tilbøjelige vi selv er til at ringe eller skrive til mænd, når vi leder efter ekspertkilder på forskellige områder, og det er vi ganske forudsigeligt ret tilbøjelige til at ende med Shanghai, altså en overvægt af mænd. Hvis vi skulle tale om det her emne med en kvindelig kilde i stedet for dig, hvem skulle vi så snakke med?
Så skulle jeg have snakket med direktøren i Kvinfo, Laursen, kan ikke lige huske hendes fornavn. Hun er i hvert fald en af dem, som ved noget om det. Og så husk at sige til hende, at Kvinfo betyder jo ikke kun noget med kvinder, men står for køn og viden. Så det er jo et forum, som har med begge køn at gøre, og hun er kvinden og vil kunne sige en masse om de ting.
Henriette Laursen hedder hun.
Det er så
fint. Svend Aage Madsen, du er psykolog, PhD og klinisk specialist, og du skal have 1000 tak for din tid her til morgen.
Ja, selv tak.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Philip Christian Ulrik, historiker og forfatter sammen med Rasmus Dahlberg til bogen, der hedder Præsidenter fra Washington til Trump. Og Lasse, du nævnte det lige før, det er Super Tuesday i dag.
Ja.
Det vil sige dagen, hvor 40% af amerikanerne kan give deres besyv med om, hvem der skal være kandidat i det kommende valg. Og Philip Christian Ulrik, lad os kigge på demokraterne. Der er jo en del, der er faldet fra de seneste dage, så der nu er 5 kandidater tilbage. Hvem har en chance?
Mod præsident Trump, eller for at vinde kandidaturet? For hvis vi siger kandidaturet, så er der 2, der er realistiske.
Lad os starte med det. Kandidaturet. Hvem
det er Bernie Sanders, den 78-årige selverklærede socialist, og Joe Biden, mener han er 73, tidligere vicepræsident. Det er de 2 mest realistiske kandidater for at vinde kandidaturet. Hvis vi så skruer frem til november, der vil jeg sige, der er det svært at forudse dem. Der har de altså rigtig store svagheder, og jeg tror umiddelbart, at Trump han står stærkere end de 2 herrer. Og igen, når vi er ved alder, vi skal altså lige tænke på, at vi befinder os i en valgkamp, hvor præsident Trump er den yngste af de potentielle kandidater.
Altså, jeg har set på nogle af de der spåmænd, som beskæftiger sig med, hvad er tendensen lige for øjeblikket, ikke? Det bliver svært at udpege en klar kandidat, men det er som om Biden har noget momentum lige for øjeblikket, den tidligere vicepræsident. Hvorfor har Obama, som han var vicepræsident for, ikke for længst bakket ham op og sagt, selvfølgelig ham der,
det er sådan lidt kutyme, at de tidligere præsidenter holder sig altså væk. De lader partiet finde ud af, hvem skal ligesom være vores frontløber, og så bakker de tidligere præsidenter fra partiet selvfølgelig op om den kandidat. Hvis Obama gik ud nu, jamen så vil det skabe et ramaskrig i det demokratiske parti, fordi det ville altså være en massiv påvirkning af valgprocessen.
En slags nepotisme?
En slags nepotisme, og det er jo det, vi snakker lidt om med de her delegerede og alt det der, vi snakker for, at det er altså lidt grimt, det der med, når eliten går ind og begynder at påvirke i partiet.
Mm. Philip Christian Ulrik, du var næsten lidt inde på det med hensyn til Trump, fordi altså økonomien i USA har det fremragende, i hvert fald lige indtil
lige i øjeblikket.
Covid-19 ramte. Men kan man overhovedet vælte en siddende præsident under et opsving?
Jamen, alle normale parametre er sat ud af spil i amerikansk politik. Altså, hvis du, da jeg læste amerikanske studier i sin side, du havde sagt til mig, har en 78-årig socialist en chance for at nærme sig kandidatur? Så altså, nej. Og det samme, hvis du havde sagt til mig, bliver Donald Trump præsident, så havde jeg været grinet rimelig voldsomt ud af lokalet. Det er svært at vælte en amerikansk præsident i et opsving, fordi vi skal tænke på, hvis almindelige amerikaner føler, at de har det godt, deres økonomi går bedre, deres familie er sikret på en god måde, jamen så kan Trump sige alt det, han vil. Han kan kritisere og gå i ordkrig med alle dem, han vil. Det er sådan set lige meget, så længe det ikke har en påvirkning på folks private økonomi, og det, fordi det er det, det handler om.
Hvorfor lige Biden og Sanders? Hvorfor er det de to, der er favoritter nu?
Problemet er, at det demokratiske parti har brugt de sidste 10 år på at slå alt ungt politisk talent ned. Da Obama vandt valget i 08, der havde alle regnet med, at det var Hillary Clintons tur, og så var der ham der, den ubetænkt som Obama, der sagde, jeg kunne da egentlig også godt tænke mig at blive præsident. Fint nok, der blev han så, og så var alle sådan talt alle frem og sagde, okay, i 2016, der er det Hillary Clintons tur. Og så var der ligesom beskeden til alle, der godt kunne tænke sig at være præsident, og det var, hvis du stiller op i 2016, så blev du damptrumlet af Clinton-maskineriet. Og nu er vi nået frem til 2020, der er det Joe Biden, det er Elizabeth Warren, og det er Bernie Sanders, også igennem den gamle garde, der stiller sig frem, og giver ikke rigtig plads til de unge talenter. Så det er derfor, det er simpelthen last man standing. Og kan det godt være, at vi om 4 år igen ser Bernie Sanders i en alder 82 stille op.
Men altså, nu du siger Bernie Sanders, bare helt kort her til sidst, der er jo ikke bare nogen, der mener, det er bevist, at partiapparatet arbejdede mod Sanders til fordel for Clinton for 4 år siden. Hvad de vil stadigvæk hellere have Biden end Sanders. Kommer han til at kunne overkomme den modstand, der ligger i, at i toppen af partiet vil de ikke have ham?
Det er jo det, der er rigtig spændende lige nu, fordi vi har set i løbet af de sidste 24 timer, to af hans modkandidater trække sig og stille sig op bag ham og sige, vi støtter, eller stille sig op bag Joe Biden og sige, vi støtter Joe. Og det er et udtryk for, at den demokratiske ledelse vil ikke have Bernie Sanders. Og det er spørgsmålet, om Bernie kan modstå det momentum, som Joe Biden har lavet til at opbygge lige nu.
Han er i hvert fald lidenskabelig, der er ikke nogen tvivl om. Bogen hedder Præsidenter fra Washington til Trump. Tusind tak skal du have, Philip Christian Ulrik.
Tak fordi jeg må komme.
Og det er dit værk, så læg det på sofabordet. Og
ja, den ser godt ud at have lægget det på sofabordet.
Ja, det er ikke håndbagagen, man skal have.
Og så et enkelt kapitel ad gangen, så skal du nok blive klogere på amerikansk politiks historie.
Verden, den er jo fyldt med mærkværdige opfindelser. Mm. Simpelthen. Mm. Nogle af dem har man brug for, andre er med i løvens hul.
Ja.
Jo.
Den her opfindelse, som jeg nu smider frem for jer, det er en englænder, der har opfundet det. Og den hedder The Carbonana.
Det hvad?
Carbonana.
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 Carbonana. Carbonana. Ja.
Er det en bæredygtig banan, eller det forstår jeg ikke?
Det er en stofbanan, som er kommet til verden for at bekæmpe lugtende prutter.
Så er vi da i gang med onsdagen her. Hvordan kan den banan bekæmpe lugtende prutter? Er den en form for prop i numsen, eller hvad?
Det er en bananformet skumklods.
Det kunne du ikke lide at sige.
Som man så skal sætte ned i underbukserne bagfra.
Så vil jeg hellere...
Så den er jo formet som en banan, som sådan drejer, ikke?
Så vil jeg hellere prutte, så det lugter. Du har da ikke lyst til at rende rundt med... Så andre mennesker kigger på dig i dine bukser og tænker, hvad er det der for en aflang...
Du kan ikke se den.
Hvad siger du?
Den er skumformet, så brapper du lige ind der imellem.
Altså, skal den sidde op mellem numsen, som var den lille G-streng, den skal...
Ja! Ja!
Det lyder da heller ikke rart.
Og så det er smart.
Der, som en
form... Den er skum. Forestil dig memory foam, som du garanteret engang har købt en hovedpude i memory foam, og så smidt den ud, fordi du fandt ud af, at du sov dårligt.
Ja.
Ja. Forestil dig det op imellem ballerne.
Hvorfor det? Hvorfor skal jeg forestille mig det? Fordi, skal jeg ikke fortælle mig, hvad jeg skal forestille mig?
Så lugter din brutter ikke.
Jamen, det er ikke det værd. Jeg er som de fleste mennesker. Når jeg en sjælden gang imellem hver 12. minut prutter, så har jeg det som alle mennesker, og mænd, kvinder er mindre tilbøjelige til at indrømme, det end mænd. Jeg synes, at lugten er et større problem for andre end for mig selv.
Enig.
Ja.
Jeg synes ikke, men synes du ikke også, at det er træls ikke at bare kunne prutte, når du skal prutte?
Nej.
Nej,
det
synes jeg jo er problematisk. For eksempel,
Undskyld, er det her en passiv-aggressiv måde at prøve at sige noget til mig som kollega på?
Det er det faktisk ikke. Jeg ved ikke, Anne, om du har prøvet at starte et nyt forhold op på et tidspunkt?
Jo, det har jeg.
Ja.
Ja.
Hvor mange gange, hvor lang tid gik der, før du pruttede foran din nuværende kæreste?
Det gør jeg da ikke.
Det gør du ikke.
Nej,
det gør jeg heller
ikke.
Kunne du ikke have lyst til at prutte?
Nej, men prøv at høre.
Kunne du ikke have lyst til at prutte på trods af,
at Mark er i dit selskab? I er ikke rigtige kærester endnu.
Prøv lige at høre, hvorfor jeg prutter da ikke foran nogen mennesker. Det gør jeg. Hvorfor skulle jeg gøre det?
Forlader du lokalet? Nogle gange kan du, så kan du ikke være sammen med nogen
i timen. Så går du lige ud på altanen. Lige ud og vender. Jeg vender lige på.
Så jeg gentager mig selv. Jeg prutter ikke.
Ej, stop.
Det er jo fysisk ikke
rigtigt. Men prøv her, uanset hvad, ikke? Hvis jeg havde sådan en skumbanan mellem mine baller. For eksempel, det er den mærste sætning, jeg nu har sagt. Men
prøv her. Hvis jeg havde en skumbanan mellem mine baller, ja.
Præcis. Og så der, jeg dermed kunne prutte lugtfrit, så ville jeg da stadigvæk ikke prutte, fordi lyden ville jo stadigvæk være der.
Jeg ville da sætte en kæmpe dæmper for lyden, at den skulle igennem det her memory foam.
Jeg ved, hvor meget nedsætter dit lyd?
Det melder historien ikke noget om.
Nej, og der vil jeg simpelthen stadigvæk sige, at det, jeg klarer mig fint uden.
Men spørgsmålet er typisk også forskelligt til mænd og kvinder. Det siger den gamle mand her. Min erfaring er, at man kan spørge en mand, hvor lang tid gik der i dit forhold, før du bruttede i selskab med din kæreste?
Ja.
Og til kvinder bør man spørge, hvor lang tid gik der i dit forhold, før du løj om, at du ikke havde pruttet rundt
rigtigt.
Din kæreste.
Det Anne, hvor lang tid gik der i dit forhold, før du løj om, du ikke havde pruttet?
8 måneder.
Åh, det var bedre.
Cirka.
Nu har vi det godt igen. Alle sammen.
Nå, men I vil ikke investere i Carbanana, hvis jeg nu... Nej.
Du kan ikke lukke mig, jeg er allerede skum.
Det er en vanvittig start på onsdagen, det her. Oliver, du må altid godt nævne på forhånd, at vi lige skal snakke om et stykke bananformet skum, man skal kile ind mellem sine baller, fordi man er en idiot.
Åh, det er frygteligt. Frygteligt, frygteligt.
Jeg synes, det er en meget god idé.
Nej, du synes ikke. Nej, du gør ikke.
Jeg kan bare godt lide tanken om, min brutter ikke skal lugte.
Ja, okay.
Jeg har jo ikke brudtet foran min kæreste nu.
Okay.
Det er løgn. Det er så løgn.
Og det ved Oliver også godt.
Ja, det ved jeg godt.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, og på den her onsdag, der fortsætter vi vores lille tema om mænd, kvinder og ligestilling op til kvindernes internationale kampdag.
Mm-hmm. Her til morgen, der handler det om arbejdsmarkedet og ligeløn. Der er rigeligt at dykke ned i den sammenhæng. Det er, at vi kommer jo nærmest til kun at krasse i overfladen, det er vi ærligt indrømmet, men så finder vi den mest spændende del af overfladen at krasse i.
Ja, og vi har heldigvis stadigvæk en halv time til det, Lasse, og det har vi heldigvis i dejlig selskab med dig, Marit Berlov, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation. Godmorgen og velkommen til.
Okay. Og der skal jeg lige... Det er anden gang, jeg gør det her, hvor jeg ligesom tænker, det er også rigtigt, vi har en gæst, men vi skal også lade dem komme til orde. Og hver gang så siger jeg, det er en mand, der sidder her og bestemmer, hvornår kvinderne får lov til at tale.
Marit Berlov, sig lige godmorgen igen.
Godmorgen.
Nu har vi lyd på din mikrofon.
Ja. Ej, sådan har jeg det bedst.
Ja. Min hjerteligste og mest oprigtige undskyldning for at være en idiot.
Men prøv at høre, lad os springe ud i det, Marit Berlov. Vi er i år 2020, og det mest åbenlyse spørgsmål er jo, har vi ligeløn i Danmark?
Nej. Det er et kort svar.
Ja. Og hvis jeg nu beder dig om at uddybe en lille smule.
Jamen, det har vi ikke. Og faktisk er fremtidsprognoserne sådan, at hvis udviklingen fortsætter, så kan vi ramme ligeløn mellem mænd og kvinder et sted mellem om 75 og 100 år. Så mit forslag vil være, at vi skruer op for tempoet.
Men når vi snakker ligeløn, fordi der er jo simpelthen så mange parametre, der spiller ind her. Det handler jo også om brancher. Altså, mener du så, at en mand og en kvinde, der har det samme på CV'et, og varetager det samme job for forskellige løn, eller taler vi om, at mænd og kvinder tjener forskelligt, fordi de arbejder med forskellige områder?
Men vi taler faktisk om begge ting. Generelt er det sådan, at der er cirka 15% forskel mellem kvinder og mænds løn i Danmark, altså til fordel for mandens lønpose. Og det skyldes to årsager. Et, at vi har et kvindedomineret og et mandsdomineret arbejdsmarked, hvor at kvindefagene tjener typisk lavere. Og så har vi det, vi kalder den uforklarede lønforskel. Og det er det der, mænd og kvinder sidder og arbejder med den samme type arbejde og samme værdi, og de får forskellig løn. Så det er to forskellige lønforskelle, vi taler om, og vi skal gøre noget ved begge dele.
Hvor startede det for dit vedkommende? Du er uddannet socialrådgiver. Hvor blev du var blevet ingeniør, for eksempel? De er godt lønnet jo.
Ja, og det er jo fordi, at jeg formentlig ligesom så mange andre har haft en forestilling om, hvad der var muligt at kunne blive kvæg det, jeg var vokset op som, nemlig pige. Og så har jeg tonet mig mod nogle af de fag. Nu elskede jeg så mit fag, vil jeg så sige, som så mange andre gør. Men vi kan jo se, at når vi har det kønsopdelte arbejdsmarked, vi har, jamen så starter det allerede i daginstitutionerne og skolerne, hvad vi notcher kvinder til at blive, og hvad vi notcher mænd til at blive.
Men der er jeg nødt til at spørge dig også. Der er jo en overvægt af kvindelige pædagoger og kvindelige skolelærere. Mm. Er det så ikke kvinder, der ikke kan finde ud af at opdrage børn til at vælge mere bredt? Det er jo ikke mænd, der for alvor påvirker børns opvækst i institutionerne i hvert fald.
Det er i hvert fald sådan, at alle undersøgelser viser, at det er forældrene, der har den allerstørste påvirkning af vores valg af uddannelse. Så når vi skal kigge ind i uddannelsesvalget, så skal vi kigge ind i, hvordan sikrer vi, at uddannelsesvejlederne, underviservejlederne, de bliver bedre til at rådgive, men også, at vi som forældre tager ansvar på og sikrer, at vores børn har det brede perspektiv om, hvad kan jeg blive, når jeg bliver stor.
Majbritt Berlau, hænger det her sammen med også, at kvinder dårligere end mænd til at gå ind og hamre i bordet ind ved chefen og sige, jeg er mere værd, jeg skal have noget mere løn?
Det er i hvert fald en meget stor fordom, at det kvinder er ikke så gode til. Men hvis man kigger ind i data på området og forskning på området, så ved vi, at noget af det, som der sker, når en kvinde træder ind i et forhandlingslokale, så den, der sidder på den anden side af bordet, som ofte er en mand, de siger, jeg slipper billigere. Det er simpelthen forskning, der viser, at man regner med, at når man forhandler med en kvinde, så slipper man billigere. Så kvinden skal kæmpe langt hårdere inde ved forhandlingsbordet, for faktisk at få det samme. Det er noget af det, vi ved fra forskning, er en af udfordringerne. Så, og det gælder alle kvinder, det skal jeg hilse sige til alle jer kvinder derude. Det gælder også, når I skal ned og forhandle om vaskemaskinen og alle mulige andre steder. Forventningen til, hvad man kan slippe afsted med, når det er en kvinde, der sidder for den anden side af bordet, den sinkes simpelthen. Så kvinder, kæmp hårdere, når I forhandler.
Og med det gode råd, synes jeg lige, vi skal have noget musik. Du bliver heldigvis hængende hos os en lille halv time endnu, Majbritt Berlau, og tak for det.
Hvor vi stadigvæk har besøg af Majbritt Berlau, som oprindelig er socialrådgiver, og som nu sidder som... vil du lige beskrive titlen? Fordi jeg har faktisk svært ved at holde styr på fagbevægelsen. Du er næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation. Er det der, vi er?
Yes, det er korrekt.
Og det er godt det der, fordi altså, jeg kan nogen af, altså du ved, historisk set, så kan jeg nogen af de der helt store navne, der har været i tidens løb. Jeg bemærkede det, da Lisette Risgaard blev formand for LO, for eksempel som den første kvinde og hidtil eneste kvinde indtil nu. Og når jeg kigger tilbage på 80'erne, jeg kommer fra sådan en mindst lyserød, gerne rød familie, ikke? Så kunne man samle 100.000 arbejdere til demonstrationer, der handlede om arbejderrettigheder på Rådhuspladsen, og så var det anført af sådan nogle ronkedorer. Der var kun mænd i toppen af fagbevægelsen. Undtagelsen var selvfølgelig kvindeligt arbejderforbund, ikke? Det her, det er et langt tilløb for at komme til spørgsmålet. Hvordan er det at kæmpe sig vej til toppen i fagbevægelsen som kvinde?
Altså, jeg tror, at min formand, Lisette Risgaard, som du selv også lige nævner, som jo er formand for fagbevægelsens hovedorganisation i dag, hendes generation af kvinder har haft noget sværere vilkår end min generation af kvinder. Og hun har ligesom trådt stien sammen med Bente Sorgenfrey, som er vores første næstformand, som det hedder sig hos os, for at sikre, at der også er kvinder i magtens centrum. Og det synes jeg er vigtigt i et samfund, at når vi træder ind i magtens centrum, jamen så er der lige adgang til mænd og kvinder. Og det ved vi, at det er der ikke i dag.
Jamen altså, fagbevægelsen har sådan historisk set rent faktisk været meget kønsopdelt på den måde, at fagbevægelsen oprindeligt var meget lidt interesseret i, at kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. I blev betragtet som løntrykkere jo.
Yes,
så altså, og det er sket inden for de sidste 50 år, eller sådan noget, at for eksempel der ikke var brug for et separat kvindeligt arbejderforbund.
Men må jeg ikke spørge dig, Majbritt Berlau, altså hvordan har det været for dig, som Lasse os ane på at kæmpe dig til top? Så der er jo ikke særlig mange kvinder, der gør det. Er det fordi, det er farligt? Er det fordi, det gør ondt? Er det fordi, mændene dominerer? Hvorfor?
Altså man kan sige, jeg har jo været formand for Dansk Socialrådgiverforening i en årrække, som er et udpræget kvindefag. Så det at have en kvindelig formand der har jo ikke været specielt odiøst. Og men at vi faktisk har haft mange mandlige formand igennem historien, så har der jo klart været en overrepræsentation af mænd. Så på den måde har jeg haft en vej ind, som har været overskuelig. Men det, som jeg vil sige, er en af udfordringerne, når man træder ind og godt vil gøre sig til i magtens centrum i det her samfund, så bliver man som kvinde, og specielt en som jeg, der har haft små børn fra start af. Mine børn er 10 og 13 i dag, så det har jo altid været med småbørn. Så får jeg altid svaret, hvordan kan du det at være mor samtidig? Og jeg har altid sagt, sig mig, har du stillet det samme spørgsmål til mine mandlige kollegaer? Og det er der aldrig nogen, der har. Så der er stadigvæk en masse forforståelser i Danmark om, hvor en kvinde hører til, og hvor en mand hører til.
Men der, jeg vender altså virkelig tilbage til det. Jeg oplever altså også, det er noget, der kommer meget fra kvinder, andre kvinder. Vi sad og snakkede om det med vores medvært, Sisse Sejer, som man kan høre om eftermiddagen her på Radio 100, og hun taler meget om morpolitiet. Altså det der med, er du en ordentlig mor? Henter du for sent i institutionerne og sådan noget? Det vil jeg ikke gøre. Og drikker du et glas vin, mens du ammer? Åh nej, så får dit barn skrumpehjerne eller et eller andet. Altså der er, mens mænd er, måske er vi idioter, eller måske render vi bare rundt med en eller anden form for skyklapper på, men vi har ikke så vanvittigt travlt med, hvordan andre mænd er fædre.
Nej, men I har samtidig heller ikke travlt med at invitere kvinder indenfor i magtens centrum. Altså, nu er de så mænd undtaget, der sidder i studiet her selvfølgelig. men det kan vi jo se, at mænd er ikke specielt gode til at sikre plads til kvinder i ledelse eller i bestyrelser og andre ting. Men det, vi heller ikke er gode til, og det i virkeligheden, synes jeg, er måske en af de vigtigste dagsordner for vores samfund fremadrettet. Et er vejen ind i magten og i karriere og i ledelse, det er vigtigt. Mm. Men den anden er også at sikre, at der er plads til kvinder i de typiske mandefag og mænd i de typiske kvindefag. Det er vi heller ikke gode til endnu. Mm. Kommer der en kvinde ind på en typisk mandlig arbejdsplads, så er det altså med meget svære vilkår, hun skal træde en vej ind der, og det gælder også mænd i typiske
kvindefag. Men I kan jo gøre det på ingen tid, hvis I virkelig vil. Teologi. Kvinder kunne ikke engang blive præster i 1949. Mm. Altså, det var indtil da, der kunne du ikke engang blive præst. Og nu er det over 70% kvinder, som bliver præster. Medicin var også et eksempel på noget, som kvinder ikke engang kunne blive på et tidspunkt. Man kunne ikke engang blive læge på et tidspunkt. Det er ikke mere end, hvad, 120 år siden eller sådan noget. Mm. I dag er der en overvægt af kvinder på medicin. Mm. Hvis I vil, så kan I jo bare tage det. Det er mit indtryk i hvert fald. Det kan godt være, det tager på generationer, men I kan bare tage det.
Og det er jo også det, der forhåbentlig langsomt sker, vil jeg sige. Men det kræver, at vi hjælper hinanden, fordi vi kan se, at kvinder, der for eksempel forsøger at få læreplads inden for håndværk, de har meget sværere ved at finde en læreplads end deres mandlige elever, elevkammerater. Det gælder en mand til gengæld. Når han kommer ind i et kvindefag, så stiger han typisk hurtigt til ledelse. Ja. Men jeg vil sige, at han har også ret svære vilkår ved at prøve at gebære sig i det kollegamiljø, der er. Hvor at han måske føler sig ofte lidt opklamret.
Jeg mødte en af de eneste to mandlige jordmødre på et tidspunkt. Han sagde, at det var godt nok svært at få lov til at bistå ved en fødsel, fordi typisk lå der en kvinde og sagde, kan jeg få en anden i stedet for, ikke? Du ved ikke, hvordan det er.
Der er klart udfordringer, og dem er vi nødt til at være fælles om og få styr på.
Mm. Og prøv at høre, vi skal i den grad have styr på især det kønsopdelte arbejdsmarked, som vi jo har i Danmark stadigvæk. Ja, og på den her onsdag, der fortsætter vi altså vores lille store temauge om mænd, kvinder og ligestilling op til kvindernes internationale kampdag, som altså er på søndag.
Her til morgen, så handler det om arbejdsmarkedet og ligeløn, og jeg skulle hilse at sige, at der er rigeligt at dykke ned i på det område. Det har vi prøvet at gøre indtil videre.
Det har vi i den grad. Vi gør det den her morgen sammen med dig, Maj-Britt Berlau. Du er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, og endnu en gang, godmorgen.
Godmorgen igen.
Maj-Britt Berlau, er der egentlig et problem med, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked?
Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja. Det synes vi i fagbevægelsen. Og det skyldes flere ting. Vi har brug for, at de bedste talenter i virkeligheden kommer et rigtigt sted hen. Vi ønsker at leve i et samfund, hvor at du vælger fag, som du skal have i rigtig mange år typisk, ud fra din interesse som menneske og dine talenter som menneske, og ikke hvilken køn du har. Det er ikke det, der skal definere det. Og sidst, men ikke mindst, så kan vi jo også se i forhold til ligeløn, at når vi har et meget mandsopdelt og et kvindeopdelt arbejdsmarked, jamen så er det det, vi kalder kvindefagene, der ligesom har mindre i lønudviklingen.
Jeg fik den forklaring på det et sted, at når man vælger sådan nogle klassiske matematisk-teknologiske fag, det der på engelsk kaldes stemfagene, altså som dækker over naturvidenskab af forskellige, i forskellige udtryk og IT-teknologi, så er det fordi mange af de jobs kan skaleres, uden at man er til stede, mens menneskelig omsorg kræver, man er til stede en til en. Hvis man er socialrådgiver, så kan man tale med én klient ad gangen. Hvis du udvikler en app, så laver du dit arbejde, og så kan det være, den sælger en million eksemplarer, uden at du behøver at være til stede og lave hver eneste salg ansigt til ansigt. Så er der overhovedet udsigt til, at menneskeligt omsorgsarbejde for eksempel nogensinde kan lønnes lige så godt som noget, der kan skaleres på den måde?
Det kommer an på, hvordan vi værdisætter ting i et samfund. I min verden, så må noget af det, som har høj værdi, det er jo, hvordan vi skaber fremtidens mennesker. Og det at undervise og lave pædagogisk udvikling eller arbejde med voksne udsatte, det må have en, eller det har en kæmpe værdi for samfundet. Altså det kan vi jo både gøre op i menneskelig værdi, demokratisk værdi, men vi kan sådan set også gøre det op i hardcore cash. Det koster samfundet, hvis det er sådan, at børn og unge ikke får den rigtige uddannelse og de rigtige forudsætninger til at starte livet. Og det koster cash i den grad for samfundsøkonomien og skattekisten, når det er, at udsatte mennesker bliver ved med at leve udsat og ikke får skabt et andet fundament for deres liv.
Mm. Jeg elsker konkreter. Kan vi lige prøve at ridse op, hvad er de konkrete konsekvenser ved, at der er flest kvindelige sygeplejersker for eksempel? Hvorfor er det et problem?
Det er et problem både for faget, kan man sige. Altså, når vi ligger der og er syge, og har brug for både omsorg og helbredelse, så er det rigtig vigtigt, at vi møder mennesker i den livskrise, vi befinder os i, som vi kan spejle os i. Så det, der skulle gerne være en mangfoldighed i dem, vi møder på sygehuset for eksempel. Lige så vigtigt er det, der er en mangfoldighed, når man møder op som elev i en skoleklasse, at man både ser mænd og kvinder og for folk med forskellige hudfarve, og vi ser folk med forskellig seksualitet eller religion. Altså, vi bliver præsenteret for den mangfoldighed, der er. Det er det, der danner os som mennesker også.
Den er jeg med på lige der synes jeg faktisk, du modsiger dig selv, fordi du siger, man skal møde folk, man kan spejle sig i, men mangfoldighed handler om at se folk, der ikke ligner en selv.
Ja, men lige nu, så ser man nødvendigvis ikke nogen, man kan spejle sig i.
Nej, okay.
Og den der mangfoldighed har vi ikke på plads, og vi er jo mangfoldige som mennesker. I virkeligheden skulle vi jo gerne have den samme mangfoldighed inden i dem, der arbejder med mennesker, som mennesker er flest.
Men jeg skulle jo tro, at det fedeste det var at møde folk, der ikke ligner en til, så man erfarer, at verden er mere sammensat, end den er. Og det er det der pointen med mangfoldighed.
Det er sandelig også vigtigt. Men pt. Så er det 7% mænd, der søger ind på sygeplejestudiet, så oddsene for, at du møder en.
Det er et af de mest kønsopdelte fag overhovedet, ja.
Elektrikere, de har 2% kvinder, der søger ind.
Endnu mere. Ja.
Men prøv at høre, bliver vi mere raske af, at vi både møder mandlige og kvindelige sygeplejersker? Lærer vi bedre af, at der både er mandlige og kvindelige lærere? Eller hvad er konsekvenserne i praksis?
Det er i hvert fald vigtigt for mennesker, at når vi skaber relationer, det er jo ikke sådan, at kemi er på formel. Altså, kemi, vi lærer i skolen, er på formel, men den kemi, der opstår mellem mennesker, den relation, der skal opstå mellem mennesker, den kan vi ikke sætte os ned og skrive i en lærebog. Det er noget, der sker i relationen, og derfor er det helt centralt, at børn og unge og andre mennesker generelt, at vi møder hinanden med muligheden for både at kunne spejle os og opdage noget nyt. Og derfor så er det centralt, at vi også får mænd over i velfærds- og omsorgsfagene, lige så centralt som det er, at vi får kvinder over i teknik og håndværk, fordi vi kan noget forskelligt og skal bidrage til løsningerne forskelligt.
Hvad gør vi så ved det, Maja Bebatter?
Ja, det er jo det, der jeg synes, vi skal have kigget ind i uddannelsesvalgene. Vi skal have, både som forældre har vi et ansvar, men også som samfund. Vi skal have trænet dem, der uddannelsesvejleder, til og skabe forudsætningerne for, at man som pige tænker ind i håndværksfag, teknikfag, og at som mænd, at vi tænker ind i velfærd og omsorgsfag. Og så skal vi som samfund i øvrigt give det status. Altså, det er jo ret afgørende, hvad for nogle fag, der har status for, hvad man godt vil søge ind i. Så det der med at tænke, at erhvervsskolen ikke er særlig interessant for piger, det skal vi, der har erhvervsskolerne en kæmpe opgave i at brande sig som en skole, der er attraktiv for unge piger at søge ind på. Og tilsvarende er det lige så væsentligt, at det er attraktivt for mænd at søge ind på pædagogfaget, til eksempel. Mm.
Men de går jo og sammen, kan man sige. Elektrikerne går lige ved siden af, for eksempel frisørerne, for lige nu at tale sådan lidt kønsstereotypisk der. Altså, de går tit på den samme skole lige ved siden af hinanden.
I hvert fald i den samme organisation, men rent praktisk er det jo mange, meget ofte jo delt. Mm. Og vi kan jo se, at der hersker nogle kulturer på de her skoler, som tager farve af det køn, der er det dominerede. Og der kan det altså være rigtig, rigtig vanskeligt at være det underrepræsenterede køn.
Men hvad nu, hvis det ikke virker? Så helt kort her enkelt, skal vi i virkeligheden bare have barskere kvoter? Hvad med at indføre en eller anden form for pædagogisk værnepligt? De dygtige akademikere, de skal altså bruge mindst et år på at undervise nogen.
Det foreslår du bare til den danske regering.
Jamen, det vil de ikke, det fortæller. Det gider de ikke. Mogens Jensen siger nej til kvoter. Det er det sidste, han vil. Så.
Altså, jeg synes ikke, vi har gjort et hæderligt forsøg nu på at prøve at skabe det, vi er, og være opmærksomme på det her. Og så, som jeg sagde tidligere, så synes jeg, vi skal have skabt nogle andre branchespor, når det er, at vi står på arbejdsmarkedet med vores 20 års erfaringer. Så skal det være muligt at hoppe til en anden branche, fordi man tænker, jeg har noget at byde på her. Og så sidst, men ikke mindst, så skal vi have kigget ind i status i de forskellige fag og lønudviklingen, for selvfølgelig betyder lønnen noget.
Majbritt Berthaug, du er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tusind tak for dit besøg.
Tak.
Og god kampdag på søndag.
Mange tak skal du have.
Ja, nu fik du lige lidt kamp til stregen her under omstændigheder. Det er dejligt at blive klogere i hvert fald. Godmorgen, Martin.
Godmorgen.
Vi skal snakke om den film, der hedder Bombshell, og så har den jo fået sådan en dansk undertitel, så man ikke skal stå og være nervøs, når man køber billetter til den, for man udtaler det rigtigt, ikke? Jo. Så hedder den Opgørets Time. Det kunne jo være hvad som helst. Det kunne være Første Verdenskrig. Det kunne være nogen, der er oppe og toppes om, hvem
noget
der ejer
James
en limonadebåd. Det
ja.
Kunne det være. Det kunne være nærmest hvad som helst. Så hvad er det for en film, vi skal snakke om i dag?
Jamen altså, det er en film, der handler om nogle virkelige hændelser, som udspiller sig tilbage i 2016, hvor en lang række af kvinder stillede sig frem og anklagede den tidligere, nu afdøde tv-producer og mediemogul Roger Ailes, som var den her mand, som var med til at skabe både Fox, altså tv-stationen, men også Fox News og hele det, som det ligesom indebar. Men de anklagede ham simpelthen for gennemgående magtmisbrug og for meget omfangsrigt sexchikane gennem mange år. Og det resulterede simpelthen i, at Murdoch-familien gik ud og sagde ikke længere, og så blev han afskediget.
Ja, det var dem, der havde pengene, kan man sige, selvom det var ham, der var den daglige chef. Skal vi lige prøve at høre et kort klip fra filmen, hvor Roger Ailes, spillet af John Lithgow, er godt i gang med at bedyre sin udskyld over for en skov af advokater, og i øvrigt godt i gang med at varsle, at han vil angribe de kvinder, som altså anklager ham for sexchikane.
A TV outfit needs tough, confident women. Do I push them? You bet your ass I do. But have I ever demanded sex during a casting session? I defy you to find any evidence that a single part of what these women are saying is true. Get ready. More will come. We need to let Rupert know what it means if I lose. Gretchen Carlson could kill Fox News. This is a fight for your jobs. If I go, you go.
Yeah. Ja, det er dramatisk, det der.
Mm, meget.
Hvordan lykkedes det for dem, Martin, den her film?
Jamen,
det er jo en god, eller ikke en god historie, men det er en historie, som
en
man
vigtig
godt kunne lave en film på i hvert fald.
Altså, det er en vigtig historie. Det er et vigtigt budskab, og det er også relevant, at man bliver ved med at snakke om det. Fordi det er en tendens, man ser i hvert fald i USA i stigende grad, det her med, at hvis man er hvid, hvis man er rig, og hvis man er en mand, så har man magt, som man kan bruge på forskellige måder. Men det er også sådan, at det har ikke rigtig nogen konsekvenser, når du så bliver grebet i den i gerningen.
Mm.
Og det lægger den her film også rigtig meget vægt på.
Han har været tv-nyhedsbranchens Harvey Weinstein på flere måder, ikke? Han har brugt sin magt til at få seksuelle ydelser fra en lang række unge kvinder, og i øvrigt også til at behandle nogle af stjernerne rigtig dårligt. Nu bliver Gretchen Carlson nævnt her. Det er lidt der, hele den her skandale begynder, ikke?
Jo.
Hun bliver spillet af Nicole Kidman. Hvordan gør skuespillerne det?
Jamen, skuespillerne gør det virkelig godt. Altså, vi har tre stærke skuespillere den her, udover John Lithgow selvfølgelig. Vi har Margot Robbie, vi har Nicole Kidman, og så har vi Charlize Theron, og de gør det fantastisk.
Mm-hmm.
De bliver desværre begravet lidt for meget i en masse ligegyldige detaljer omkring alt muligt, omkring mediekultur og popkultur i USA, og det er lidt en skam, fordi det er virkelig et vigtigt budskab, men jeg synes desværre, man har lidt for travlt med også at pointere andre ligegyldige begivenheder.
Hvem skal ind og se den her film, Martin Blicher?
Jamen, det synes jeg, folk, der godt kan lide godt drama for det første, men det er samtidig også en film, som kræver, at man ved lidt omkring amerikansk popkultur og amerikansk mediekultur. Der bliver smidt rigtig mange navne hen over bordet i den film her. Det vil sige, at hvis man ikke ved, hvem de her personer er, så forsvinder rigtig meget wow-effekten.
Mm.
Fordi så har du ikke nogen idé om det er vildt, at de her navne bliver nævnt. Og det er vildt, at nogle af de her navne bliver nævnt, fordi der er virkelig nogen, der bliver smidt under bussen. Og derfor synes jeg også, at det er en skam, at filmen måske bliver en anelse for poleret.
Ja.
Fordi det bliver aldrig nogensinde rigtig udstillet sådan grafisk, eller sådan, hvor ubehagelige de her mennesker egentlig er. Der er nogle enkelte scener, men det er ikke nok i min optik. De her mennesker har været med til at ødelægge en masse liv og sikre, at der er rigtig mange, der ikke får gang i deres karriere igen. Og filmen slutter af med, at man får oplyst, at de derfra med et gyldent håndtryk på 65 millioner dollars.
Nå, så vi går sådan helt retskaffent rasende ud af biografen og siger, at det er fandme også for dårligt, der ikke er nogen konsekvenser på røvhul.
Ja, og jeg har det sådan lidt, når man nu har mod til at lave sådan en film her, så kom dog frem og vis, hvor færdelige de her mennesker ødelægge deres renommé. Det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med bare at sige sådan lidt, om det var okay. Så lader vi dem bare gå.
Jeg har set den HBO-serie, der hedder The Loudest Voice. Den handler lidt om blandt andet den samme historie, for den handler om Roger Ailes, her bare spillet Russell Crowe. Ja. Har jeg brug for at se Bombshell, hvis jeg har set hele den miniserie?
Det synes jeg, fordi den her viser det i høj grad fra kvindernes perspektiv, og ikke nær så meget mændenes perspektiv.
Så hvor mange stjerner skal den have, Martin Blicher?
Jamen, jeg synes, det er en underholdende film, og jeg synes, det er en vigtig film, men jeg synes bare ikke, den lykkes med det, som den egentlig skal. Og det er at sende et budskab mod den her kultur i USA. Og det er også det, filmen prøver lidt, det her med at sige, der er Roger Ailes, men samtidig så er der altså også en masse andre, som gør det her under den samme medievirksomhed. Mm. Og det kommer aldrig rigtigt til udtryk. Det bliver for poleret desværre. Så har jeg valgt at give den 3 ud af 6 stjerner.
3 ud af 6 stjerner til Bombshell, der kan ses i danske biografer fremmede i dag. Tak skal du have, Martin Blicher.
Det er meget til tak.
Ja, så kan man jo tage det som en anbefaling i særdeleshed, hvis man gerne vil se gode skuespilpræstationer og kan leve med, at så vellykket er den ikke. Altså, jeg har sagt det før. Jeg købte Lisa Nilssons album umiddelbart før Himlen rundt hørnet, ikke? Det var noget møg. Det var et møgalbum, men jeg købte det alligevel, og så kom hun i kløerne på Ratatatuen, som endeligvis producerede og skrev sangene til det her album. Og kæmpe gennembrud.
Mm. Sådan der. Så du var en first mover?
Jeg prøver bare at sige, at jeg er jo gammel nok til at huske det. Jeg så ovenikøbet hende synge Himlen rundt hørnet singlen i et børneprogram på svensk tv, sådan et par uger før den udkom, og tænkte, det kan noget, det der.
Det er godt, det der.
Og så gik jeg over og kiggede på det album, jeg havde, hvor hun står med vådt hår på coveret, og tænkte, det kan stadig ikke noget.
Du er også gammel nok til at huske, det håber jeg i hvert fald. Jeg håber, du kan huske, at vi for ikke så lang tid siden havde fat i graven på Fie Larsen.
Ja.
Det havde vi, fordi hun på sin Instagram-profil reklamerede for en valgfri kosmetisk operation.
Ja.
Det var ikke så god.
Man kunne vinde en operation på sig selv, hvis man ikke er tilfreds med
situationen. Ja, og det var igennem et plastik, eller kosmetisk gruppe. Det var et tyrkisk selskab, der stod bag det her.
Ja.
Hvor hun selv havde fundet ned at lave en Brazilian butt lift. Og nu er den så galt igen for Fie Larsen. Folk er i hvert fald sure på hende igen, fordi hun har nemlig lavet en ny reklame på Instagram. Og det er en gang for sugar dating hjemmesiden todaters.dk. Hmm. Altså en hjemmeside for sugar dating. En af dem, der er ude og kritisere det, det er Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet, han udtaler. Det er helt klart, at influencers har et vældigt ansvar, når de fremstår som positive forbilleder for, hvordan man som ung skal leve sit liv. Og derfor synes vi netop, at det er problematisk, når der bliver positivt reklameret for sugar dating.
Jeg ved, at fra tid til anden, så nævnes det, at Fie Larsen, hun har jo sådan nogle vanvittigt unge følgere. Er det ikke sådan nogle børn? Er de ikke 12-14? Men har de ikke været det, altså for nogle år siden? Skal vi ikke formode, at de ligesom også er blevet ældre sammen med hende, og der ikke er enormt mange 12-årige piger, som er rigtig optaget af Fie Larsen? Yes. Min datter er 13. Hun er sådan lidt, altså holder nærmest et krucifiks op, hvis der er nogen, der nævner Fie Larsen.
Ja, men jeg tror stadigvæk, at der kommer nye til, faktisk.
Ja, og jeg ved ikke, hvor god og hvor meget de har dykket ned i det hos Politikken, da de har lavet deres research, men de skriver i hvert fald, at hun har over 350.000 følgere, og så har de skrevet flere af dem under 18 år.
Ja, selvfølgelig er der flere af dem, der under 18. Jeg siger bare, at hun ikke ved at nå det der punkt, hvor hun mere er sådan storesøsters SoMe trainwreck, som hun godt kan lide at følge, end det ens eget, når man er 12-13 år.
Men uanset hvor gammel man er, så kan man jo godt tage diskussionen om, hvorvidt det er okay at reklamere på den her måde for sugar dating, som jo er, lad os kalde det er prostitution.
Prøv at høre, de influencer, som hele tiden kommer ud i, som hele tiden kommer ud i problemer i forhold til, hvad de reklamerer for, det er jo folk, som er afhængige af hele tiden opretholde en indkomst, og derfor får et mindre og mindre finmasket filter for, hvad de har råd til at sortere fra.
Selvfølgelig, det næste bliver cigaretter.
Ja, altså. Ja, det.
Jeg bliver nødt til at sige, jeg er ikke klar til at kalde sugar dating for prostitution på nogen som helst måde.
Hvorfor
det? Fordi det er mere end det. Man kan altså også godt være sugar dater uden at skulle have sex med personen, du er på en sugar date med.
Er det noget, du gerne vil?
Det er ikke noget, jeg selv har prøvet, men det kan man godt. Jeg har veninder, der har sugardatet. Man kan godt gå på sugardates uden nødvendigvis at skulle indgå i et seksuelt forhold sammen med personen, der inviterer dig ud på en sugardate.
Okay, men så siger vi det. Så vil jeg også lige sige det her. Jeg er det gamle røvhul i den her sammenhæng, og jeg er en af mændene. Så vil jeg også bare lige sige, du får ikke lov til nogensinde at vrænge af ideen om sugardating, hvis du på et andet tidspunkt i en samtale med veninder eller andre har sagt, hvis manden ikke betaler første date, så er han en no-starter. Det skal du slet ikke nogensinde gøre. Du skal aldrig nogensinde sige, min tid er penge værd, og så samtidig vrænge af kvinder, som gør det her. For du er lidt selv gjort det. Mm. Du er lidt selv gjort det, hvis du på et tidspunkt har sagt, I det mindste den første date, den tager han. 'Cause I'm worth it. Det slapper du lige af med. Og når det er sagt, jeg betaler altid for den første date. Men det er primært, fordi jeg formoder, at jeg har flere penge med hjemmefra.
Men prøv at høre, jeg synes godt, at man kan konkludere, at sugar dating er noget andet end almindelig dating.
Det kan man også
godt. Oliver. Og jeg vil sige, jeg har også hørt en del om det her sugar dating, og langt de fleste ting, jeg har hørt om det, handler om, at der på en eller anden måde har været en seksuel ydelse til gengæld for penge, tasker, ting, rejser, whatever.
Hvis det er noget, man gør for alvor, så ender det altid med, at der er en eller anden form for handling på forhånd om, hvad kan jeg regne med at få for de her penge?
Ikke?
Hele forestillingen om, det er bare fordi, jeg godt kunne tænke mig en ung, spændende kvindes selskab til en middag, og så får jeg et kys på kinden, og så ses vi ikke igen. Jeg køber den ikke rigtigt. Mindst et blowjob af, Oliver. Lad os være ærlig.
Det ved jeg simpelthen ikke, til at gøre, fordi at inden man indleder en sugar date, så er der også en aftale om, hvad det er, vi skal ud og gøre. Vi skal ud og spise. Jeg vil gerne have, at du tager med mig ud og spise. Vi tager på en date, så lad os kalde det en date. Men der er en klar aftale om, skal vi bolle, eller skal vi ikke bolle?
Nå, men siger du så, at forskellen det er, at det her, det er mænd, som tænker, jeg kunne godt tænke mig selskabet, jeg gider bare ikke det der med, hvor vores forhold på vej hen, for jeg skal ikke være kæreste med nogen siden hen. Og her er den ærlige aftale så, hey, det bliver aldrig til et fast forhold. Heldigvis, tænker fyren, eller hvad?
Ja, det vil jeg sige.
Okay.
Mm. Jeg synes bare ikke, at... Jeg synes, at det er problematisk, fordi Lausen reklamerer for plastikoperationer, fordi hun har mange følgere, som kan se det her som ser hende som et forbillede, når hun får lavet Brazilian butt lift, så er det ikke godt. Men jeg er ikke klar til at sige, at Fie Lausen, der reklamerer for en sugar dating hjemmeside, er på tilnærmelsesvis lige så slemt.
Det synes du er helt fint?
Jeg synes ikke, det er helt fint, men jeg synes ikke, at det er problematisk.
Okay, så du synes ikke, at det sender et forkert signal til de her, altså skal vi være ærlige, oftest teenage-piger, der er i gang med at finde deres egne ben og er enormt usikre på, hvem de er, hvor de er og hvordan de ser ud?
Jeg synes, der er flere andre ting, som Fie Lausen ruder sig ud i, der sender et forkert signal ind og reklamerer for en sugar dating-side. Det kunne være, at som sagt, lave reklame for det her, eller fremstå i alle reality-programmer, som hun kan komme i nærheden af. Det synes jeg sender et anderledes signal, men at lave en reklame på sin Instagram, der handler om, at der er den her side, det er sugar dating. Det synes jeg ikke.
Er det ikke vildt, at vi har haft den her samtale i flere minutter nu, uden at der er nogen, der har trukket den der gamle krik af stallen? Hvor er forældrene hen i alt det her? Hvor er forældrene, der kommer
hen? Hvor er forældrene hen i alt det her?
Hvor er forældrene hen, som siger, hvem følger du på Instagram? Ja.
Det starter selvfølgelig hos forældrene. Lad os bare slå det fast. Men jeg synes, okay.
Og det fritager ikke hendes for ansvar. Det gør
nej,
det
og det er en større diskussion om, hvad man synes sugar dating er, hvad man lægger i det, og der er åbenbart forskellige erfaringer på det område.
Ja. Er det i virkeligheden bare en formaliseret udgave af, hvad en del mænd allerede har erfaringer med? Eller bare mig, der kigger tilbage på alle forår, jeg har været i, og tænkt, jeg tror, jeg har brugt flere penge den ene vej, end der er blevet brugt den anden vej hver eneste gang. Ja. Bare aldrig været formaliseret, vel?
Jeg kan så også meget godt lide, når manden betaler på første date.
Det er det, jeg siger! I'm telling you!
Ja, det er du ret i. Ja, men jeg er imod sugar dating.
Okay.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
Denne uge i Netto. Blandt andet Harvest bedst frosne grøntsager 10 kroner, H.C. Andersens skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
I dag med dejlig besøg fra Maiken Danstrup. Godmorgen, Maiken Danstrup.
Godmorgen.
Som er, og nu må du lige holde mig fast på det her, Head of Organizational Development hos Nordea. Hvad dækker den titel over? Det er nu bare nysgerrig for at starte sted.
Jamen altså, den dækker over for det første, at jeg sidder i et forretningsområde, hvor vi investerer. Mm. Så det hedder Asset Management. Mm. Og min opgave er sådan set at udvikle organisationen i forhold til, hvor vi er i dag, til fortsat at være konkurrencedygtige ude på et meget skarpt marked.
Okay.
Modtaget.
Lad os begynde med det helt åbenlyse spørgsmål. Nu har vi snakket om brug for kvoter i det danske erhvervsliv, og så sagde du både og på en måde. Hvad er det for formelle og uformelle kvoter, du taler om, når det handler om køn helt oppe i toppen af det danske erhvervsliv?
Jamen, jeg taler selvfølgelig om de formelle kvoter, som er det, hvor vi beslutter os for at fordele tingene mellem kønnene. Det gør vi faktisk også i Nordea, når vi rekrutterer. Der er vi ikke bange for at sige, at når vi rekrutterer til lederstillinger, så skal der være begge køn repræsenteret i de sidste, altså i sidste runde, hvor vi præsenterer de sidste kandidater.
Mm.
Det er en form for kode jo. Hvem der så får jobbet, det er jo et spørgsmål om, hvem lederen foretrækker.
Mm.
Hvorfor er I opsat på det?
Jamen det er vi jo, fordi at der er ikke en lige fordeling mellem mænd og kvinder på alle ledelseslag på nuværende tidspunkt. Vi er rigtig godt på vej. På medarbejderniveau er der enten en 50-50-fordeling lidt længere op, der ser det ikke helt ud på samme måde. Og vi mener, det er vigtigt, at man har en lige fordeling også på de positioner, hvor beslutningerne træffes.
Men nu siger du også på de positioner, men det er jo ikke sådan, det generelt er i samfundet. Der er jo en lang række af de der virkelig slidsomme jobs rundt omkring, hvor der ikke er en kvotefordeling. Og som vi snakkede om tidligere her i morges, når jeg kører forbi vejarbejde for eksempel, så dem, der står i sendlysene veste i frostgrad kl. 5 om morgenen, der er ikke mange kvinder imellem, Marken Landstrup.
Nej, altså, det er der ikke.
Så når du siger, at der også skal være en lille fordeling der, hvorfor skal det ikke være det også i de fag, så er nede i bunden?
Jamen, det siger sådan set heller ikke, at der ikke skal være.
Okay.
Når vi taler op i forhold til ledelseshierarkierne, og nu siger jeg ikke, der skal være kvoter. Det vil jeg ikke citeres for, fordi at det er et meget, meget nuanceret billede, man skal ud i her.
Mm.
Men når vi taler om ledelseslagene, så taler vi faktisk om dem, der har beslutningsmagt. Og der er der på nuværende tidspunkt ikke lige muligheder for mænd og kvinder at komme ind på ledelsesgangene.
Er det fordi, der mænd har tilbøjelighed til at vælge folk, der ligner sig selv, eller hvad er det, det handler om det her?
Jamen altså, Mikkelsen, han sagde det jo ganske tydeligt, mænd vælger dem, som ligner dem selv. Det er det, vi ser. Det vi også opdraget til, at kvinder vælger også ofte dem, som ligner dem selv til forskellige ting. Men når det kommer til, at omkring 80% af alle, der tager beslutninger i Danmark, det er mænd, så er det svært at ændre den her, hvis det er, at vi bliver ved med ikke at se nuanceret på, hvad kvalifikationer er.
Men er der så ikke behov for noget politisk indblanding her, Marken Landstrup? Jeg tænker, er det ikke rimeligt, at ligestillingsministeren for eksempel går ind i det her og siger, prøv at høre, der er en fuldstændig ulige fordeling af, hvem der sidder på magtpositioner i det her land. Lad os gøre noget ved det, eksempelvis via kvoter.
Jo, altså man kan jo se, hvis nu, at vi skulle indføre kvoter, så får vi jo ofte denne med, jamen det kan vi jo ikke, fordi vi vil rekruttere i forhold til kvalifikationer. Så det er den bedste til jobbet, der skal have det. Og det er det. Det kan jeg på ingen måde modsige. Det, som man kan stille spørgsmålstegn ved, det er, om det er den bedste til jobbet, der får det. Fordi når man siger det på den måde, så indikerer man, at kvinderne ikke har kvalifikationerne. Og det synes jeg er et problem. Lad os tage fat i og se på, hvad en kvalifikation er, i stedet for at sige, at det er den bedste til jobbet, og derfor er det manden, der får det. Fordi det er jo ikke sådan, det nødvendigvis er. Der er flere kvinder, der går ud fra universiteterne, endda med højere karakterer.
Ja, ja, ja.
Så altså, der er jo ikke noget belæg for at tro, at kvinderne ikke har kvalifikationerne. Hvis ikke de har det til de øverste poster, så er der nogle mænd, der har glemt at trække dem op igennem systemet.
Og det er det, det handler om blandt andet så. Er det så de mænd, der sidder på toppen og træffer de beslutninger lige nu, der lige skal have et skilt op over hjørnet, hvor der står, hey, spørg lige dig selv, hvorfor du træffer de beslutninger, du gør, når du rekrutterer til det lag, du selv sidder i?
Lige præcis. Det handler om at blive bevidste om det, fordi rigtig mange mænd vil jo gerne have kvinder i ledelseslagene, men vi er så vant til at kigge efter nogle bestemte ting. Ikke nødvendigvis udseende, men vi kigger på et CV på en bestemt måde, og mænd og kvinder kommer ud på forskellige måder. Så det er et spørgsmål om, vi skal lære at se meget mere nuanceret på, what good looks like.
Vi havde jo besøg af ligestillingsminister Mogens Jensen, apropos i sidste uge, hvor vi blandt andet spurgte ham om muligheden for det her med at indføre kvoter. Og lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
Altså, kvoter er jo et værktøj, du kan tage op af værktøjskassen. Jeg synes jo, det er det sidste, man skal tage op. Men jeg er da enig i, at det kan da blive nødvendigt, hvis ikke du får en udvikling i den rigtige ret.
Rigtig retning.
Han skal lige den sidste stave af selv.
Marken Landstrup, det sidste værktøj, som vores ligestillingsminister vil tage op af værktøjskassen, det er kvoter. Mm. Kan du forstå ham?
Jeg kan godt forstå. Han siger, som han gør, fordi der er nok ikke særlig meget popularitet i at begynde at skære kvoter ind igennem hele arbejdsmarkedet, tror jeg, at han kommer igennem med. Og i øvrigt er jeg heller ikke sikker på, at det er det rigtige. Fordi så længe, at vi tror, at en kvote vil gøre, at det ikke er de bedst egnede, der får stillingen, så er det der, vi har problemet. Det er ikke i selve koden. Det øjeblik, vi forventer om, får et andet mindset, tror på, at kvinder er lige så dygtige som mænd, så behøves vi ikke koder, så kommer det af sig selv.
Nu nævnte du selv, at Nordea har fundet ud af at gøre det og organisere det selv, og at det har øget bevidstheden om at huske at kigge på kvindelige kandidater til ledelsesstillinger også. Om et øjeblik, så vil jeg gerne spørge dig om, hvem er det så, der ikke kan finde ud af at gøre det frivilligt endnu, når det tydeligvis virker for en af Danmarks to største banker? Jeg har stadigvæk besøg af Marken Landstrup, som er Head of Organizational Development hos Nordea. Jeg har lært at sige det udenad nu. Eller sagde jeg det rigtigt? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gjorde.
Jo, vi skal lige have asset management på, men altså, det er detaljer jo.
Blandt andet inviteret, fordi du har skrevet et debatindlæg, eller medforfattet debatindlæg, om uformelle kvindekvoter, hvor nyttige de kan være til Berlingske Tidende, og vi har snakket lidt om kvoter allerede. Du sagde selv, at det der med formelle og uformelle kvoter, det er også noget, man kan justere som virksomhed selv ved at gøre, ligesom I gør hos Nordea. Sørge for, at man er bevidst om i hele rekrutteringsprocessen, at man kigger på kvalifikationer over køn, og man ikke bare reproducerer nogle mønstre, hvor man som mand sidder og tænker, jeg vælger dig, og ikke tænker over, det er nok fordi, du ligner mig. Du har det samme sæt kønsdele, og det samme fjæs og den samme erfaring. Så det her, det er en lang måde at stille det spørgsmål, som jeg varslede for et øjeblik siden. Hvis I kan finde ud af det hos Nordea, hvem er det så, der ikke kan finde ud af det rundt omkring i erhvervslivet? Bare gør, ligesom I gør.
Jamen, der er rigtig mange, der gør, som vi gør, og jeg ser jo heller ikke, at vi er i mål endnu, fordi vi er jo ikke ligeligt fordelt. Vi har ikke en balanceret ledelse endnu. Vi er på vej, vi er rigtig godt på vej, og der bliver gjort en masse ting for det. Og det er ikke kun i Nordea, det gjorde man også der, hvor jeg kom fra i TTC. Det gør man også i de andre banker. Det gør man i rigtig, rigtig mange virksomheder. Det tager bare tid, fordi at det her det indrejede gamle billeder af, hvordan magt ser ud. Hvis du lukker øjnene, og jeg siger til dig, at du skal gå ind på kontoret og sige et eller andet til direktøren, hvad ser du for dig? De fleste ser stadigvæk, at det er en mandlig direktør, der sidder derinde. Og det er de billeder, det er vores indre billeder, som der er sindssygt stærke, men de er jo også ligesom blevet tæsket ind i os i 2000 år og ligger i vores DNA, at magt, det er mandligt, det er maskulint.
Men så skal der vel også være en naturlig udskiftning på posten, før man får lejlighed til at sætte en kvinde ind, medmindre der sidder en uduelig idiot af en 60-årig altså mand i en lysblå skjorte i forvejen. Ikke?
Nu har jeg faktisk mødt rigtig mange duelige 60-årige, som var meget pro den her agenda. Jeg ved, jeg kan ikke udpege på, hvor er det lige præcis, men det er jo klart, at så længe at man tænker, at lige muligheder, det er en lavkage med 8 stykker, så skal vi vide, at hvis jeg giver det ene stykke væk, så er der måske et mindre til mig.
Lige før, det hørte vi jo ligestillingsministeren sige, at kvoter er det sidste stykke værktøj, han har tænkt sig at hive op af værktøjskassen i forhold til med at få en mere lige fordeling i magten mellem mænd og kvinder. Hvilke værktøjer er der at tage op, Marken Danstrup?
Jamen, altså, nu skal jeg jo ikke gå ind og sige, hvad der er politiske værktøjer, fordi det er slet ikke min banehalvdel. Jeg arbejder med organisationsudvikling, jeg arbejder med HR, jeg arbejder med diversitet inde fra organisationerne. Jeg ser inde fra organisationen, der er tre ting, vi skal gøre. Den ene ting er, at vi skal selvfølgelig turde tale om det, og det er stadigvæk ret betændt område. Når vi siger ordet kvinde, ligestilling, så er der mange, der hører rødstrømper og kamp. Når vi så kigger på, hvordan kan vi blive bevidste om det, så handler det om at træne i det, der hedder ubevidste biases, og i inkluderende ledelse, ikke mindst. Træne teamsene, så de bliver dygtige til at inkludere noget, der ikke ligner dem selv. Og den sidste ting er faktisk, at vi kan notche vores systemer. Vi kan gøre det svært at gøre det forkerte, eller sværere at gøre det, vi plejer at gøre.
Nu er du her jo i den her uge, som vi har lavet, blandt andet fordi det på søndag er kvindernes internationale kampdag. Er det en dag, du skal ud og markere?
Jeg tror simpelthen ikke, at jeg kommer til at få tid til at markere den udad til. Jeg er ikke ekstremt opladet af at gå ud med et banner og lave kamp. Jeg vil gerne gå ud og kæmpe for miljøet, fordi der tror jeg stadigvæk, vi har brug for noget kamp. Men det er jo også mod vores fremtid, hvis ikke vi gør det. Kvindekampdag, jeg synes, det er superspændende, men lad os tage det som et samarbejde. Altså, det er kvindernes internationale dage. Man fejrer rundt omkring. I Danmark kunne vi godt sløjfe kampen, jeg tror ikke, den er gavnlig.
Det skal ikke, det har vi også siddet og sagt den her uge. Ja. Vi har tilføjet kamp i Danmark, og det gør man ikke rigtigt i andre lande.
Nej, det gør man ikke. Ja.
Men Majken Danstrup, tror du, at en dag som på søndag gavner kampen for lige løn, ligestilling og kvinder på arbejdsmarkedet?
Ja, jeg tror, den er med til at skabe den bevidsthed og opmærksomhed, vi har behov for. Men så længe vi kalder det kamp, så kommer vi også til at skubbe nogen fra, så bliver det os mod dem, og det tror jeg ikke på er særlig godt. Fordi dem, vi kæmper imod, er dem, der har magten. Det er vores mænd, det er vores brødre, det er vores børn måske. Vi skal samarbejde. Ja. Der er ikke nogen, der taber et samarbejde omkring lige muligheder. Men i krig, der er der nogen, der taber.
Så det er lidt forældet at kalde det en kampdag på en eller anden måde?
Ja, en kamp og krig, det er det samme. Vi skal ikke ud og vinde noget, fordi så står der taber. Vi skal ud og skabe en forandring.
Hvad sker der den dag om 10 år, hvor du sikkert forhåbentlig stadigvæk sidder i ledelseslaget, og kampen lige pludselig ikke længere handler om køn, men hvor der er nogen, der siger, prøv at høre, jeg synes, der mangler nogen, der måske ikke kan gå op ad en trappe, eller der mangler nogen med en anden etnicitet. Og så er det pludselig dig, der ligesom er en del af det der indlejrede lag, der har været vant til at vælge hvide, heteroseksuelle, formoder jeg, kvinder, som sagtens skal finde ud af at tage trappen, fordi deres krop virker.
Super godt spørgsmål. Man får det tit. Når jeg taler om ligestilling, om kønsligestilling, så er det fordi, at der er en væsentlig faktor her. Kvinder er ikke en minoritet. Mm. Kvinder er faktisk halvdelen af jordens befolkning. Så lad os lige få det basic på plads. Mm. Og så er der så noget, der tyder på, at når vi har kvinder i ledelse, så er de rigtig gode til at rekruttere diverse, altså nogen, der ikke ligner dem selv. Mm. De er rigtig gode til at skabe inkluderende teams, så de skal nok få resten med.
Okay. Jamen, så løser det sig selv, kan man næsten sige.
Ja, det gør det.
Mike, altså, du bliver her lidt endnu, og vi skal også altså, lige prøve at se, hvor du håber eller tror, vi kan være henne i løbet af nogle år her på det her arbejde. Mike, lige præcis, vi gik ind i krystalkuglen om et øjeblik. Mm. Og stadig med besøg i studiet af Mike Danstrup, Head of Organizational Development i Nordea. Mike Danstrup, nu skal vi til det, som alle folk elsker, at kigge ind i krystalkuglen. Yeah. Mm. Det er simpelthen så skønt. Mm. Hvis vi nu spoler tiden frem, ja, til 2030.
Ja.
Hvor tror du så, vi er henne i spørgsmålet om, ikke bare kvoter i erhvervslivet, men også erhvervslivet generelt? Altså.
Jeg tror fuldt og fast på, at vi er et rigtig godt sted, og det gør af den årsag, at vi taler rigtig meget om det nu. Og de mænd, der i dag sidder og har teenage-døtre, de har sgu ikke lyst til, at deres døtre bliver udsat for det her. De vil gerne have, at deres døtre har lige muligheder med deres sønner. Så jeg er helt sikker på, at alle de fantastiske fædre, vi har derude, som er med til at tage de her beslutninger om at rekruttere og få frem kvinder, de skal nok gøre det. De skal nok tage den på sig og sørge for, at vi får et mere ligeværdigt samfund, ikke bare for kvinder, men også for alle de mænd, der ikke passer ind i skabelonen.
Men kommer vi nogensinde til et tidspunkt, hvor der vil sidde lige mange mænd og kvinder i ledelseslagene herhjemme?
Jeg håber, vi kommer til et tidspunkt, hvor det ikke er et spørgsmål, om der er lige mange. Fordi at vi kigger på mangfoldigheden med nogle helt andre øjne. At vi ser forskelligheder, og det er forskellighederne, vi søger. Og så kan det godt være forskelligheder blandt en masse mænd eller blandt en masse kvinder, så kan det være, at de har nogle andre ting med sig. Jeg synes ikke, det er så vigtigt med balancen. Det er den lige nu, fordi at den er svær, og den er ikke opnået. Det øjeblik, vi kan opnå den, så bliver det ikke lige så vigtigt, hvordan fordelingen ser ud. Jeg håber, det bliver mindre vigtigt i fremtiden.
Nu sagde du også lige før, at du er sikker på, at der vil sidde nogle mænd derude og kigge på deres døtre og tænke, de skal ikke udsættes for det samme, som nutidens kvinder er blevet udsat for.
De skal ikke ramme sig loftet, vel?
Ja, og kan du prøve at uddybe, hvad er det for et loft? Hvad er det, de er blevet ramt af?
Jamen, det er jo det berømte glasloft, som man taler om, at mange kvinder kan godt komme op til første linje ledelse. Der ser vi faktisk en hel del kvinder entrere på ledelsesniveau 1, men de falder fra højere og højere op. Det er der mange årsager til. Det tror jeg, det er et helt andet program.
Mike Danstrup er altså Head of Organizational Development. Jeg kan godt nu.
Ja,
jeg kan næsten. Det er, jamen, I skal jo have internationale titler. I er en kæmpe stor bank.
Ja, jeg må få mig noget mere mundret, kan jeg godt have.
Eller i hvert fald et eller andet, jeg kan finde ud af.
Jeg ringer og tjekker med dig.
Jeg vil ikke have en chance, når jeg ikke engang kan udtale titlen, kan man ligesom sige. Men tusind tak for dit besøg. Det var rigtig dejligt.
Velkommen. Tak for det, Marco.
Vi snakker videre om køn og om ligestilling i morgen med ligestillingsminister Mogens Jensen. Nu har vi jo talt en smule i løbet af den her uge om, hvad vi allerede ved fra hans mund. Men han får for alvor lov til også at komme til ord i morgen tidlig. Tak for besøget, Mike Danstrup.
Ja,
for
morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, mænd, kvinder og ligestilling er jo temaet for den her uge på Radio 100. Og i dag skal det handle om kvinder i politik, eller nærmere manglen på sammen.
Ja, og hvem er mere oplagt at tale med om det, end vores ligestillingsminister, som jo i øvrigt også er en mand.
Ja. Ho. Hvad er nu det for noget?
Mogens Jensen, ham havde vi nemlig på besøg i sidste uge, og her spurgte vi ham blandt andet til hans titel.
Eller måske hans titler, fordi han er jo minister for både fødevare, fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling. Og ja, vi vil selvfølgelig gerne vide, hvorfor regeringen ikke har prioriteret et ministerium kun for ligestilling, og til det spørgsmål, der svarede Mogens Jensen sådan her.
Det har været et historisk faktum, at ligestilling altid har været placeret i tilknytning til andre ministerier. Det giver for så vidt mening på den måde, at ligestilling ikke kun kan ligge i et ministerium. Det skal ligge i rigtig mange ministerier, fordi på hele arbejdsmarkedsområdet er der jo også store ligestillingsudfordringer. Der er det jo helt nødvendigt at ligge over i Beskæftigelsesministeriet, hvor alle sidder, der arbejder med arbejdsmarkedsproblematikkerne. Du har rigtig meget ligestilling, blandt andet det her med vold mod kvinder, og for så vidt også mod mænd. Hvordan håndterer du det, der ligger over i Socialministeriet? Så ligestillingsministeriet er mere et koordinationsministerium, og så har jeg et konkret ansvar for LGBTI, området, altså hvordan vi sikrer også ligestilling for seksuelle minoriteter, som jeg arbejder med som konkret ansvarsområde. Men ellers handler det om for mig at have et godt samarbejde med kollegerne i de andre ministerier i forhold til, at de laver ligestillingspolitik ud at stemme.
Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om det ikke sender et lidt forkert signal, at du deler ministerpost med så mange andre områder her.
Det, det handler om, det er jo for mig at se, om du har en dedikeret minister, en, der har visioner og idéer om at vil fremme ligestilling og vil bruge kræfter og tid på det. Det vil jeg, og så handler det selvfølgelig om, om du også får lavet den konkrete politik og udvikling, der skal til, og det stiller jeg mig i spidsen for at gøre.
Da vi bød velkommen til dig, der nævnte du som det allerførste, da vi siger ligestilling, ligeløn. Altså den problematik, der handler om, at man som kvinde ikke tjener lige så meget for det samme arbejde som mænd i nogle situationer. Hvis vi er så sikre på, at det er tilfældet, hvorfor er der så ikke en stribe vis af retssager, når det nu er ulovligt?
Jamen det er jo fordi, at det er forhold, der gør sig gældende på arbejdsmarkedet, hvor at du jo har en løndannelse, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, så det er på den måde jo meget overenskomststof. Men det, der yderligere komplicerer, det er, at når du ser generelt på det, så har du en ligelønsforskel på 14-15% mellem mand og kvinders løn. Men det er, når du også indberegner, at man så tager forskellige uddannelser, og det er jo det, der er udfordringen, at kvinder tager uddannelser, der giver mindre løn, end de uddannelser, mænd tager, og de jobs, der følger derefter. Så er du nede på, hvis du undtager det, at man vælger forskellige uddannelser, som godt kan forklare nogle lønforskelle, så er du nede på en lønforskel, der ligger mellem 4-7%, som du ikke kan give fornuftige forklaringer på, hvorfor stadigvæk er der. Og når du ikke kan give fornuftige forklaringer på det, så er det selvfølgelig også svært at finde løsningen på det.
Men hvad gør vi så med det? Hvad skal kvinder lønnes bedre for de jobs, de vælger at tage, eller skal mænd og kvinder til at vælge og uddanne sig inden for nogle andre jobs, end dem, de har?
Jamen, der er jo ingen tvivl om for mig at se, at, at fordi uddannelsesvalg er så afgørende for, hvad muligheder du får efterfølgende, og vi har meget skæve, kønsskæve uddannelsesvalg her. Det er jo sådan, hvis man nu skal sige det meget groft, at så det er drengene, der kommer på erhvervsuddannelse, det er pigerne, der kommer på gymnasiet. Og det skaber altså dels de her lønforskelle, men det skaber også, at du får en skæv rekruttering til lederjobs, fordi lederjobs bliver primært rekrutteret over fra de uddannelser, som drengene søger. Så allerede her er der en skævhed, så vi skal simpelthen her ned i bunden have sikret, at du får en mere ligelig repræsentation på uddannelserne af de forskellige køn, og det skal vi gøre noget for at sikre.
Men Mogens Jensen, hvad er ifølge dig, ligestillingsminister, det største ligestillingsproblem i Danmark i 2020?
Jamen, jeg synes, det er svært at gøre op, men der er jo ingen tvivl om, at noget af det, der er grunden til, at du får ligestillingsproblemer på en lang række områder, det for eksempel er fordelingen af barsel. Altså det, at vi har en situation i dag i Danmark, hvor mænd tager en tiende del af barslen, og kvinder de 90%, det gør jo, at kvinder på mange måder så bliver sat tilbage i deres karriere. Det har betydning for deres pension, det har betydning også for deres løn, men også mulighederne for at måske at komme ind i lederpositioner, gå ind i politik og så videre. Så det at få sikret, som også er ambitionen for mig og regeringen, at mænd kommer til at tage langt mere barsel, det er måske det vigtigste.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Den er fredag og samtidig den sidste dag i vores temauge op til kvindernes internationale parentes. Kamp, parentes slut, dag på søndag, hvor vi sætter fokus på mænd, kvinder og ligestilling. Og i dag har vi fokus på politik.
Ja, og naturligvis også med indspark fra vores ligestillingsminister Mogens Jensen, der var på besøg hos os her på Radio 100 i sidste uge.
Det var han nemlig, og her der spurgte vi ham blandt andet om, det ikke er et politisk problem, at kvinder i Danmark stadig tager over 90% af barselsorloven.
Det er et samfundsmæssigt problem, sådan som jeg ser det. Og det er det jo på forskellige måder. Jeg synes jo, hvis man nu ser det her ud fra barnets perspektiv, så er det jo vigtigt for barnet, at man også får mulighed for at være sammen med far i de her sammenhæng. Og jeg tror, det er godt for mændene at være sammen med deres børn. Det kan man kun blive bedre mennesker af, og i øvrigt blive bedre til rigtig meget af, tror jeg, Og så er det jo, som også jeg nævnte før, nok en af de ting, der gør, at kvinder bliver sat af i udviklingen på arbejdsmarkedet i forhold til at gå ind i politik, tage nogle af de større jobs og så videre. Så på den måde jo, er det jo også et politisk problem. Men i Danmark har vi jo tradition for, at de her ting, der handler om arbejdsmarkedet, at det er noget, der løses i samarbejde med og gerne hos arbejdsmarkedets parter, man derfor aftalt sig frem til nogle gode ordninger, både for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, og det gælder sådan set også barslen.
Men det er jo også tydeligt, at det ikke rigtig bliver løst ordentligt, siden at fordelingen er så skæv. Du nævnte selv 90 versus 10%. Du er ligestillingsminister. Hvad skal du ind og gøre ved det her?
Jamen det, der sker nu, er, at der er faktisk gang i en proces, fordi der er kommet et EU-direktiv, og det er jo så en, kan man sige, politisk løsning, der tilsiger, at man skal nu øremærke 2 måneders barsel til mænd. Og den måde, vi implementerer et EU-direktiv på i Danmark, altså fører dem ud i livet, det er, at man sætter sig ned så sammen med arbejdsmarkedets parter og siger, hvordan skal vi så indføre det her direktiv i Danmark? Skal vi sige 2 måneders barsel øremærket? Skal vi give mere til mændene? Og det er faktisk det, der pågår nu her, og som starter rigtigt for alvor, når nu overenskomstforhandlingerne her er afsluttet.
I havde jo muligheden for at gennemføre det sidste, I havde regeringsmagten med Helle Thorning-Schmidt i statsministerkontoret. Det var planen, det var løftet, og det pillede I af bordet igen, måske. Hvem ved, fordi I opdagede, at for mange af jeres egne vælgere ikke brød jer om den måde, I har tænkt jer at gennemføre det på. Hvad har forandret sig sidenhen, udover at EU gerne vil trække det igennem det europæiske system?
Men det, der jo har været diskussionen omkring det her med barsel, har været det her med, skal du komme politisk og bestemme, hvordan du fordeler barslen i familien, eller skal du i højere grad give familien muligheden for selv at finde ud af det? Og det er jo altid noget, du politisk må afveje. Hvor meget skal være tvang at komme fra oven, og hvor meget skal man selv kunne finde ud af i familien? Og jeg har jo også den opfattelse, at du skal jo have noget rum i familien til selv at kunne, tilrettelægge de her ting, så det passer bedst ind. Men der er jo ingen tvivl om, at det, at du nu får de 2 måneders øremærket barsel, det vil jo selvfølgelig være med til at forhåbentlig sikre, at flere mænd tager barsel. Fordi hvis ikke de gør det, så forsvinder den.
Ja, men altså, så længe vi har talt om det her, så har jeg sagt det samme til alle, der gad snakke om barsel. I kunne bare tilføje det oven i de eksisterende rettigheder. Så vil der ikke være nogen problemer. Jeg tror, modstanden skyldes, at man er i gang med at ekspropriere for den del af barselsorloven, der hedder forældreorlov. Og det føles som at få en lønforhøjelse, og et par måneder senere kommer chefen og siger, nej, det er tvungen pensionsopsparing nu. Og så siger man, hey, jeg kan godt selv finde ud af, hvor meget jeg skal spare op i pension. Så hvis I bare tilføjer det problemet, tænker jeg så, og nu er jeg i gang med at holde en lille monolog her, Mogens Jensen,
jeg lytter.
Problemet med det er, I som politikere ved jo godt, at hvis I udvider barselsrettighederne for forældre, så ender vi med at tilbringe mindre tid på arbejdsmarkedet. Det påvirker arbejdsudbuddet. Det koster for væksten, det koster for os alle sammen i virkeligheden, men det kan godt være, at vi vinder noget familiemæssigt. Så hvorfor ikke bare lige sige, ved I hvad, vi matcher bare den øremærkede barsel til mor og lægger det oveni til far?
Og det er jo selvfølgelig også fordi, at det, som du selv siger, også koster nogle samfundskroner.
Vi skal nemlig også ud og arbejde jo.
Ja. Men jeg tror jo, en af grundene til, at det er gået lidt langsomt i forhold til at få mænds barsel fremmet i Danmark, det har jo været, at vi var ret hurtigere til at få meget barsel til kvinder. For eksempel sammenlignet med de øvrige nordiske lande, de havde meget mindre barsel oprindeligt til kvinder. Så da de skulle lave en udvidelse af deres barselsrettigheder, så blev det automatisk mændene, der fik udvidelsen, så du skulle ikke ind og tage fra kvinderne for at give til mændene. Og det er jo lige præcis der, hvor vi har udfordringen nu. Men nu er der jo ingen tvivl. Vi skal den vej, og vi kommer til at skal gennemføre det her EU-direktiv.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vores tema om mænd, kvinder og ligestilling her på Morgen på Radio 100 lakker så småt mod enden. Men vi slutter selvfølgelig med et af de store spørgsmål, nemlig hvorfor kvinder er så underrepræsenteret i dansk politik.
Og for eksempel 98 borgmestre i Danmark, det er 14 af de 98 borgmestre, der er kvinder. Og vi ser lidt det samme mønster i Folketinget. Det står lidt bedre til, men det er stadigvæk ikke engang 40% af medlemmerne af Folketinget, som er kvinder.
Ja, og de her tal forholdt vi selvfølgelig vores ligestillingsminister Mogens Jensen, da vi havde ham på besøg i sidste uge. Og vi spurgte ham, hvad han egentlig synes om, at kvinder er så underrepræsenteret inden for hans eget felt, nemlig politik.
Jamen, jeg tænker, det er en klar udfordring. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at de steder, de rum, hvor der bliver truffet beslutninger her i Danmark, og det er de politiske rum, hvor vi demokratisk vælger nogen til at træffe beslutninger, men det er også ude i virksomhederne, hvor der bliver truffet politiske beslutninger, bestyrelser, direktioner osv., der er det selvfølgelig en udfordring, at kvinder er så, så underrepræsenteret, som de er, i forhold til, at de udgør halvdelen af befolkningen. Så det er vi nødt til at skal være opmærksom på og også handle på.
Men når du hører de her tal, og når vi også hører tal om især mænd, der er overrepræsenteret i bestyrelsesposter, får du så ikke som minister på det område lyst til at kaste hele op og tænke, vi skal gøre noget andet. Nu prøver vi med nogle kvoter, og så må vi se, hvordan det fungerer, fordi nu har vi kørt med, det bestemmer I selv, det styrer I selv i så mange års strategien, den virker ikke.
Altså, kvoter er jo et værktøj, du kan tage op af værktøjskassen. Jeg synes jo, det er det sidste, man skal tage op. Men jeg er da enig i, at det kan da blive nødvendigt, hvis ikke du får en udvikling i den rigtige retning. Nu har vi heldigvis set her på det seneste, at der er en lang række, også toppen i erhvervslivet, der er ved at sige, nu er det her vigtigt, nu må vi tage hånd om det her. Men jeg tror jo, at nogle af de redskaber, vi prøver nu, kan bringe os den rigtige vej. Der er lavet en aftale nu med en lang række af rekrutteringsbyråerne i Danmark. Nu snakker jeg rekruttering til erhvervslivets bestyrelser og den slags. Hvor at de har underskrevet kodex, hvor de forpligter sig til i alle de lister, de lægger frem, altså de valg, de lægger frem, når man skal sætte folk ind i bestyrelser og i direktioner, at der skal være en tredjedel kvindelige kandidater på de her lister, sådan at der er et udvalg at vælge imellem. Sådan har det jo ikke været hidtil. Altså der har det jo tit været sådan, kan jeg jo se, at man lige har tænkt, nå ja, men hvem har jeg i mit netværk, og så mænd i deres netværk, så er det dem, der bliver rekrutteret. Lad os se, om det er et af de redskaber, der kan bruges til at bringe os i den rigtige retning. Og så handler det jo om at have politikker på det her område, ude på virksomhederne, også i de politiske partier, at man vil den her ligestilling, og at man også måler sig selv på det.
Men tidligere på ugen, der talte vi med Christina Lundgaard Ottesen. Hun er forsker i kvinder og ledelse, og hun fortæller, at Danmark er blandt de lande, der er flest kvinder på arbejdsmarkedet, men færre kvinder i ledelse. Hvad ligger du i det?
Jamen, jeg ligger jo det, at det er utroligt, og det er jo rigtigt, at vi op gennem 60'erne, der fik vi jo rigtig mange kvinder ud på arbejdsmarkedet, og det er også derfor, det ikke kan passe, at der ikke er flere af de kvinder, som sidder med i ledelserne rundt omkring. Og det er altså en kulturændring. Det er at forbrudt de rekrutteringsstrukturer, der er i dag, både til virksomhederne og til politik, der gør, at du får sorteret kvinderne fra. Nu talte vi jo lige før om, at barsel kunne, altså det, at mænd får taget noget mere barsel, kunne gøre, at flere kvinder måske kommer frem i et karrierespor. Men det handler som sagt også om, at du får både politiske partier, offentlige institutioner, virksomheder til at erkende, at der er et problem, og så opsætte målsætninger og politikker for, hvordan man får flere kvinder ind omkring de borde, hvor beslutninger bliver truffet.
Er modsætning så altid balance? Og det spørger jeg om, fordi vi er jo i mediebranchen, Anne, Oliver og jeg, og de fleste chefer, jeg har haft i løbet af mit arbejdsliv, har været kvinder. Kigger man på statsejet DR, så er der stort set kun kvinder i direktionen, med undtagelse af én mand, og han står sjovt nok for økonomien af alle ting. Men alt, hvad der hedder indhold og så videre, det er kvindelige direktører, som sidder i Danmarks Radio og tager sig af det. Bliver det så nogensinde et problem? Skal vi være lige mange overalt?
Nej, altså det er jo ikke sådan, der skal være millimeterdemokrati i det her, og man opererer jo også med nogle spænd. Altså i nogle sammenhænge, for eksempel i ledelser ude på virksomheder, så der siger man, jamen bare en fordeling 40-60 ville hjælpe meget. I øjeblikket er det jo sådan, i private virksomheder, der er der 19% kvinder i ledelserne. Og det er jo klart, der er langt fra 19% og op til de 40, så der er virkelig noget.
Gør det
noget,
bedre det offentlige, ikke?
Man gør det bedre i det offentlige. Der er vi omkring de 40, når du kommer til de mellemste lederlag. Der har du stadig problemer, når du er over i de...
kommunale direktører og så videre. Den
offentlige,
slags,
ja, det øverste lederlag. Så der er rigtig meget at gøre på det her område. Men som jeg også siger, meget kan vi jo gøre politisk, og i sidste ende kan du selvfølgelig tvinge ting igennem kvoter og lovgivning og så videre. Men der er rent faktisk mulighed for at gøre noget ude omkring på den enkelte virksomhed, i den enkelte institution, hvis man beslutter sig for det. Det behøver ikke at komme fra Christiansborg, det hele.
Og lykke med alle dem, der håber på, at du vil bringe kvoter i brug et eller andet sted. Nu du har sagt, det er det sidste, du vil bruge. Ja. Ej, du får ørerne i maskinen, du gør
det. Ja, men det har vi prøvet før.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
I dag er jo sidste dag i vores temauge om mænd, kvinder og ligestilling. Og hvad er mere nærliggende end at slutte med en tur ind i magtens centrum?
Ja, fordi både lokalt og når det gælder landspolitik, det vil sige byrådet og i Folketing, der er mænd overrepræsenteret i forhold til kvinder. For eksempel så er det ikke engang 40% af folketingsmedlemmerne, som er kvinder.
Ja, men nu kan vi altså byde velkommen til en af de kvinder, der i den grad har gået forrest for at forrykket den her skæve kønsbalance på i hvert fald Christiansborg. Godmorgen til dig, Rit Bjerregaard.
Ja, godmorgen.
Tidligere overborgmester i København, tidligere minister og EU-kommissær, alt sammen for Socialdemokratiet. Det er en fornøjelse at have dig med.
Jamen, jeg glæder mig også til at snakke mere.
Dejligt. Og først og fremmest, Rit Bjerregaard, hvordan var det for dig at være kvindelig politiker, da du begyndte din karriere i slut 60'erne, start 70'erne?
Jeg var meget heldig, da jeg blev valgt ind i Folketinget, fordi der havde Socialdemokratiet fået et nyt system, når man skulle vælges, forstået på den måde, at de personlige stemmer spillede en langt større rolle. Og så kom der flere kvinder, og det vil sige, at der kom en hel række nye kvinder ind i Folketinget. Desværre holdt det ikke i længden, men der i 1971, der var det rigtig opmuntrende.
Rit Bjerregaard, du var jo en ung kvinde, da du første gang blev minister tilbage i 70'erne. Hvilke reaktioner fik du dengang?
De var meget stærke. Altså, det var, medierne kunne nærmest slet ikke have det. Ekstrabladet skrev, at jeg var Ankers nye pin-up, og lederen i Berlingske Tidende, han sammenlignede min udnævnelse med dengang kejseren gjorde sin hest til konsul. Så man kan roligt sige, at forventningerne var meget små. De var også rasende i den socialdemokratiske gruppe, fordi jeg havde jo sprunget over alle mulige mænd, som synes, at det var dem, der skulle have været minister i stedet for mig.
Men man kan jo sige, at årtier i dansk politik har sat skabet ret godt på plads for dit vedkommende der. Du har også været med i den udvikling, hvor der er kommet flere kvinder ind på Christiansborg. Dengang du begyndte i politik, vil du så have solgt kampen for det resultat, vi er nået til indtil videre? Fordi vi snakker jo stadigvæk, om vi har fuld ligestilling i dag eller ej.
Nej, vi har bestemt ikke fuld ligestilling, men jeg har da glædet mig over, hvor mange flere kvinder, der nu er aktive i politik. Og nu er det jo faktisk sådan, at når der bliver dannet en regering, så er det en historie, hvis der ikke er lige mange mænd og kvinder. Og Mette Frederiksen, vores statsminister, hun kom jo kun nogenlunde levende fra det, fordi hun denne her gang sørgede for, at der i hvert fald var én kvinde med i et af de to mest magtfulde udvalg.
Som vi sagde i vores oplæg lige før, så er der i dag knap 40% kvindelige medlemmer på Christiansborg i Bjerregaard. Bør det være en målsætning, at vi kommer op på 50%?
Ja, det bør det helt bestemt være, og jeg har glædet mig over, at i København, der har Socialdemokratiet nu taget det skridt, at de laver det, de kalder en flet opstilling. Det vil sige, at når der er en mand, skal der være en kvinde, og skal der være en mand, og skal der være en kvinde, sådan at det hele tiden skifter. Og det håber vi selvfølgelig på betyder, at så kommer der flere kvinder ind i borgerrepræsentationen. Det system, det kunne godt bruges på landsplan også.
Når du selv i dag, ikke i dag, men når du selv sætter din stemme ved de valg, der bliver afholdt, hvor vigtigt er det så for dig, at den kandidat, du stemmer på, er kvinde?
Det er meget vigtigt, og det er altid en kvinde, jeg stemmer på. Og jeg kigger selvfølgelig lige godt efter, hvem er der, og hvem synes jeg er dygtig, og hvem repræsenterer noget, jeg kan stå inde for. Men det er klart, at jeg støtter kvinder.
Rit Bjerregaard, du er tidligere overborgmester i København, tidligere minister og også EU-kommissær for Socialdemokratiet. Tusind tak for din tid her til morgen. Det var en fornøjelse at have dig med.
Selv tak, og have en god dag.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Klokken er 8:37. Det er fredag.
Ja.
Og det er sexy news tid.
Okay. Siden du spørger så pænt. Pølsevognen. Pølsevognen fylder 100 år. 100 lange, lækre år. Du har prøvet det, vi alle sammen prøvet det. At ligge der bag ved en pølsevogn, helt op i røven på den. Pølsevogn, der lister sig gennem byen med 3 langsomme kilometer i timen. Og du kunne godt tænke dig det, ikke? Du kunne godt tænke dig at pløje dig gennem de våde gader, men det får du ikke lov til. Det får du ikke lov til. Du må pænt vente på at få det, du trænger til. Du må vente på at få lov til at trykke sømmet helt i bund. Og husk lige at være taknemmelig, når du får lov. Og når først pølsevognen den parkerer, så er den klar til at give dig det, du behøver. For der mangler noget dernede, ikke? Der mangler noget. Der er et hul, som du trænger til at få fyldt ud, og du kan ikke vente. Du kan ikke vente på, at du kommer hjem til dig selv. Ej, du er nødt til at klare det, mens alle kigger. Pølsemanden, han kan hjælpe dig. Pølsebrødet. Han flækker det. Han flækker det brød, men han gør det ikke helt i bund. Aldrig helt i bund. Og så skal pølsen i revnen. Den glinsende, glohede pølse. Du glæder dig allerede til at få den pølse i munden. Kan du tage den i en mundfuld? Du kan prøve at tage den i en mundfuld. Og løgene. Det er bare ikke det samme, hvis du ikke får lov til at smage på løgene. Til sidst. Når du altså har fået lidt agurk, så sprøjter du alt det gode ud over hele svineriet. Så meget du ikke kan klare. Remo. Ketchup. Sende på kæft noget gris. Det bliver noget svineri. Det bliver altid noget svineri. Hvad er det, du har i mundvigen? Har du en lille klat i mundvigen? Det gør ikke noget. Den klat, den kan lige slikkes væk med en grøde tungespids. Og du troede, du ville være tilfreds med, at du har lavet klar til en til. Har du ikke det, du er klar til en til? Hvis du tænker over det, så kan du faktisk godt klare en 3-4 stykker. Det kan godt være, at du ikke har lyst til at hænge hånd over for nogen. Men du kan tage 3-4 stykker, så kan det være, du skammer dig en lille smule bagefter. Men det føles så godt. 3-4 pølser, mens alle kigger på dig. Og indrøm det. Du er en gris. Men du kan lide det. Og noget med kok, jo, ikke? Også noget med kok, jo, til sidst, ikke? Ej, jeg har det bedre allerede. Det er næsten som om, jeg har fået mig en dejlig ristet hotdog. Jeg ved, hvad jeg er.
Ej, den lå lige så høje benet.
Ja, det gjorde den faktisk lidt, ikke? Prøv at høre, hvis pølsevognen fylder 100 år, så skal du lige tage det sexy take på den nyhed, at pølsevognen bliver 100 år, ikke?
Det den
har
været
100 år, ved I hvad? Den er kommet for at blive.
Mm.
Ja, præcis ligesom sex. Ja.
Nå, det var det, du... Gud, det fangede.
Det handler om pølsevognen.
Okay.
Og nu har jeg det en lille smule bedre. Er du klar med en fredagssang til os om et øjeblik, var Anne?
Jeg skal lige...
Jeg skal ned og have en cigaret.
Okay.
Jeg skal lige samle mig, tror jeg. Men lige om lidt, så er jeg der.
Meget apropos. Alle går i stykker. Nu er jeg på Radio 100. Okay, jeg ved det godt.
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.